Vatidan.
U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvatidan.
Na talasima radio Beograda 1.
Uhvatidan. Dobro jutro. Hvatamo i ovoga jutra dan na talasima prvog programa Radio Beograda i nadamo se da će ovaj dan nekako biti lepši nego jučerašnji, makar što se vremena tiče, ono juče nije bilo ni za što.
A dobro jutro i sa moje strane, ali teško da će biti lepši nego juče, teško.
A, prognozu nisam stigla da vidim, ti si sad informisaniji od mene, a sad ću ti to slušalcima sve da preneseš. Pored mene je Vladimir Mihajlović, kog ćete uskoro čuti u jutarnjem dnevniku. A evo, ja ću samo kratko da vam dam pregled barem nekih tema i događaja kojima ćemo se baviti u našem jutarnjem programu do 9 časova. Čućemo od Zorana Žeravčića kako su đaci jedne srednje škole odlučili da upozore svoje sugrađane da se ne parkiraju bahato u okolini njihove srednje škole. Sa psihoterapeutom Markom Brankovićem razgovarat ćemo o uticaju Facebooka, ali ne samo na decu i na adolescentne, nego i na bračne parove. Da vidimo kako taj, kako je teško nekad ujutru sastaviti rečenice, kako to mnogo vremena ako provodite pred Facebookom može da utiče na vaše odnose sa partnerom. Najavit ćemo i vrlo interesantan nastup jednog hora koji se zove Uho, to je onako hor i za sluhiste i za nesluhiste, koji će u stvari obeležiti otvaranje izložbe Kraj sveta u Kulturnom centru Beograd. Najavit ćemo i Beogradski jazz festival, a ozbiljno ćemo se pozabaviti i temom kako teče obnova kuća u Timočkoj krajini. Evo, vremenski uslovi su se pokvarili i da vidimo da li je sve to raščišćeno i da li su kuće obnovljene, da li građani mogu njih da se vrate, da sačekaju ovu jesen i zimu mirni. Evo, to je samo jedan mali deo onoga što ćemo imati u ovom našem jutarnjem programu, a sada Vlada Mihajlović i pregled najnovijih vesti iz zemlje i sveta.
6:03. Još jednom dobro jutro. Ovoga jutra najhladnije u Nišu, 2 stepena, u Kragujevcu 5, u Beogradu 6, u Novom Sadu 7 stepeni. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Ministri spoljnih poslova Zapadnog Balkana i visoki zvaničnici Evropske komisije danas u Beogradu o ekonomskim i privrednim temama. Što pre Srbija formalno prizna da Kosovo nikada više neće biti njen deo, to je bolje i po Srbiju i po region, rekao premijer Albanije. Više od mesec dana od početka protesta, danas će biti nastavljeni pregovori između Advokatske komore i Ministarstva pravde. U 2 napada automobilima bombama u Bagdadu najmanje 28 ljudi poginulo. Tročlana komisija UEFA danas bi trebalo da donese odluku o epilogu prekinute utakmice Srbija-Albanija. U 3. kolu Lige Evrope Partizan večeras protiv Bešiktaša, prenosi na talasima prvog programa Radio Beograda. U Evroligi košarkaši Crvene zvezde igraće u gostima protiv litvanskog Neptunasa. I danas oblačno i hladno, mestimično s kišom, na planinama sa snegom, temperatura od 6 do 11 stepeni. Vlada Srbije usvojila je predlog rebalansa budžeta i set zakona čijem se primenom obezbeđuje finansijska stabilnost ekonomskog sistema zemlje. Rebalansom i pratećim zakonima planirano je da, kako je rekao ministar financija Dušan Vujović, ni za dinar ne budu smanjena primanja zaposlenih u javnom sektoru i penzionera u iznosu od 20 do 25 hiljada dinara. Plate i penzije koje su veće od tog zaštićenog iznosa bit će umanjene tako da, prema Vujovićevim rečima, više od 1,5 miliona penzionera u Srbiji to ne oseti ili bude minimalno opterećeno.
Penzije za iznos preko 25.000 će biti smanjivane za 22% do 40.000. Primjera radi, onaj koji ima penziju 40.000 imaće smanjenje od 3.300 ili otprilike 8%. Kod plata smanjenje će biti 10%, linearno, s tim što smanjena plata ne sme da bude ispod 25.000.
Svima u vladi je jasno da su mere štednje na primanjima bolne za građane, rekao je Vujović, ali i naglasio da su za 4 godine krize u našoj zemlji penzije i plate u javnom sektoru rasle zbog prikupljanja političkih poena, dok su druge države smanjivale sve rashode.
Znači, zbog ozbiljnosti, zbog budućnosti Srbije, zbog održivosti, molimo sve, uključujući one kojima će to biti veoma bolno, da podnesu ovaj jednokratnu žrtvu da bismo se vratili zarad svoje dece, zarad svoje budućnosti na put koji je održiv. Održiv put je onaj gde Srbija nema deficit koji je veći od 2 do 2,5% i gde ima učešće duga u društvenom proizvodu koji je stagnira ili pada.
Predlog rebalansa budžeta stigao je u Skupštinu i pred poslanicima će se naći sutra. Poslanici danas sednicu nastavljaju raspravom o amandmanima na 4 predložena zakona kojima se uređuje tržište kapitala. Smanjenje plate i penzija jeste neophodno, ali šta vredi ako ušteđeni novac ode na pogrešnu stranu? Upitali su učesnici ekonomskog skupa Izlaz iz ambisa. Iz Fiskalnog saveta poručuju i da izolovane mere fiskalne konsolidacije bez sveobuhvatnih reformi nisu dovoljne za oporavak zemlje. Član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković smatra da se država nedovoljno brine o privredi. Umesto da se bavi sređivanjem poslovnog ambijenta i kapitalnim javnim investicijama, ona, kaže Vučković, daje subvencije i plaća penale zbog nepovučenih, a davno odobrenih kredita. Prema rečima Vučkovića, kroz rebalans budžeta sada su stigli na naplatu svi troškovi neracionalne države, pa čak i oni za koje ranije nismo znali.
Novčane kazne, penali, naknade štete koje će država platiti ove godine za svoje različite propuste dostižu i prestižu 10 milijardi dinara. Koliko je to puno, imaćete osjećaj ako vam kažem da je efekat solidarnog poreza u ovoj godini 10 milijardi dinara.
Programski direktor Libertarijanskog kluba Mihajlo Gajić poručuje vladi da pod hitno smanji preglomazni javni sektor, jer tu je rešenje problema, pokazuje iskustvo iz regiona.
Koliko se podigne efikasnost javnog sektora, može da se značajno smanji javna potrošnja bez da se smanji kvalitet usluga i servisa. Ovakav nivo javnih usluga bi mogao da se pruža sa 33,7% BDP-a umesto sa 48,3%. To je dovoljno da se eliminiše ceo budžetski deficit i čak da ostane prostora da se vrate neki dugovi.
Reforma javnog sektora, smanjenje sive ekonomije, privlačenje investitora su uslovi svih uslova da Srbija za koju godinu ne padne u financijski ambis. Poruka je sa skupa o ekonomskim problemima naše zemlje. 6:09. Što pre Srbija formalno prizna da Kosovo nikada više neće biti njen deo, to je bolje i po Srbiju i po region, rekao je premijer Albanije Edi Rama. U intervju za Associated Press Rama je izjavio da Beograd i Tirana moraju da okončaju višedecenijsko uzajamno neprijateljstvo fokusirajući se na bitna pitanja, kao što je zajednička želja da uđu u Evropsku uniju. Premijer Aleksandar Vučić je rekao da očekuje da predstojeća poseta albanskog premijera u novembru Beogradu bude plodotvorna.
Znam da ljudi ne žive lako, znam da im je teško. Ali te kako dobro znam da sve što radimo, radimo za njih, da bi sutra imali platu i da bi za godinu i dve imali veću platu nego što imaju danas i nego što su imali juče, ali platu koju država Srbija može da izdrži.
Iza 19. napada na imovinu Albanaca stoje neke desničarske grupe koje regrutuju mlade ljude, jer ne može biti slučajno to što su izgrednici maloletnici približno iste dobi, tvrdi Aniko Muškinja Heinrich, zaštitnica prava građana u Vojvodini. Ona je za Politiku izjavila da smatra da bi te događaje trebalo okarakterisati kao krivična dela izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti. Ministri spoljnih poslova i ekonomije Zapadnog Balkana i visoki zvaničnici Evropske komisije sastaće se danas u Beogradu kako bi razmotrili programe koji bi mogli da podstaknu privredni rast i privuku privatne institucije u region. U ime vlade Srbije na temu ekonomsko upravljanje i povezanost raspravljaće ministri spoljnih poslova i privrede Ivica Dačić i Željko Sertić, dok će Evropsku komisiju predstavljati između ostalih potpredsednik Jyrki Karainen i komesar za proširenje Evropske unije Štefan File. Sajt o pregovorima o članstvu Srbije u Evropskoj uniji trebalo bi da bude postavljen do kraja meseca ili najkasnije polovine novembra. Šefica pregovaračkog tima Srbije Tanja Miščević je objasnila da će se na sajtu nalaziti sva dokumenta koja su važna za pregovarački proces, izuzev za poglavlje koje se odnosi na financijsku kontrolu, koja će biti objavljena na dan otvaranja pregovora u tom poglavlju. Prema njenim rečima, sajt će biti postavljen da bi se povećala efikasnost pregovaračkog procesa, ali i da bi se javnost bolje upoznala s tokom pregovora. 6:11. Najmanje 28 ljudi je poginulo, a gotovo 70 ranjeno u dva napada automobilima bombama u blizini bolnice i benzinske pumpe u Bagdadu, saopštili su policijski i bolnički izvori. Bombaški napadi, uključujući i one izvršene automobilima s eksplozivom, veoma su učestali u Bagdadu poslednjih dana. Islamska država, koja kontroliše deo zemlje, preuzela je odgovornost za neke od njih. Ponovo uljez u Beloj kući. Jedan muškarac preskočio je ogradu Bele kuće, ali je vrlo brzo uhvaćen. Početkom oktobra direktorka američke tajne službe Julia Peterson podnela je ostavku posle niza propusta elitnog ogranka za bezbednost predsjednika. Neposredni povod za pozivanje direktorke u Kongresu na odgovornost bio je incident u septembru, kada je jedan američki ratni veteran upao u Belu kuću noseći u ruci nož. 6:12, slušate jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda. Više od mjesec dana od početka protesta, pregovori između Advokatske komore Srbije i Ministarstva pravde bit će nastavljeni danas u zgradi vlade. Resorno ministarstvo je prihvatilo predlog advokata da se razgovori nastave na javnom sastanku uz prisustvo medija, na kojem bi advokaturu predstavljao Upravni odbor Advokatske komore Srbije. Vlada Srbije je odlučila da se studentima upisanim u prvu godinu studija 2010. i 2011. godine omogući da zadrže pravo finansiranja iz budžeta godinu dana po isteku redovnog trajanja studija. To znači da svi studenti koji su poslednje godine studija bili na budžetu zadržavaju taj status i tokom produžene godine. In memoriam. Marija Crnobori, velika jugoslovenska glumica, umrla je u Beogradu u 97. godini. Rođena je u Istri, završila je učiteljsku školu, a zatim glumačku akademiju u Zagrebu. Igrala je u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, a zatim i u Rijeci. U Beograd je prešla kada je osnovano Jugoslovensko dramsko pozorište. Marija Crnobori je za svoje stvaralaštvo dobila više nagrada. Izvršni odbor Međunarodnog olimpijskog komiteta odobrio je Kosovu provizorno članstvo u toj organizaciji i otvorio put samoproklamovanoj republici da na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro 2016. nastupi samostalno. Predloženo je da stalno članstvo Kosovu bude priznato na Generalnoj skupštini MOKA u decembru u Monaku, saopštila je ta organizacija. To je ozbiljan presedan i kršenje dosadašnjeg principa da član Međunarodnog olimpijskog komiteta ne može postati država koja nije članica Ujedinjenih nacija, što je bio glavni adut Srbije u osporavanju članstva. A kada reče o pravim sportskim događajima u hronici koju je pripremio Vlade Radičević, čućete detaljnije o fudbalu i košarci.
Na stadionu Partizana crno-beli večeras igraju protiv turskog Bešiktaša u trećem kolu fudbalske lige Evrope. Partizan traži prvu pobedu, a Bešiktaš želi da opravda ulogu favorita. Čujmo šta očekuje Vladimir Volkov.
Mislim da imamo jako kvalitetnog protivnika koji znamo da je ispod Arsenala u jako neizvesnom dvomeču. Sigurno da se nećemo predati, tražit ćemo neku svoju šansu u toj utakmici. Daćemo se od sebe i nadamo se da ćemo zadovoljiti navijače koji se opet nadam da će doći u velikom broju da nas isprate protiv Bešiktaša.
Klub iz Istanbula bodriće i nekoliko stotina navijača koji su doputovali iz Turske. Utakmica će početi u 21:05 uz prenos na talasima Radio Beograda. Također danas čeka nas važna odluka kontrolne i disciplinske komisije UEFA posle prekida utakmice Srbija-Albanija. Fudbalski savez Srbije se tereti za ubacivanje pirotehničkih sredstava na teren, nasilje u publici, ulazak navijača na igralište, slabu organizaciju utakmice i upotrebu lasera. Albanci su krivi zbog odbijanja da se meč nastavi i zbog uvredljivog i provokativnog političkog transparenta koji je i bio povod za prekid ove utakmice. Košarkaši Crvene zvezde igraju večeras u Litvaniji protiv Neptunasa u drugom kolu Evrolige. Naš tim je na startu ovog sezonskog takmičenja pobedio turski Galatasaraj i večeras je favorit u Litvaniji. Utakmica će početi u 18 časova. Dodajmo da su košarkaši Partizana u Evrokupu poraženi u Pioniru od turskog Banvita sa 77-61.
I ostalo je još da čujemo i kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog Slobodan Sovilj.
Na području Srbije u četvrtak oblačno i hladno vreme s kišom, a u brdsko-planinskim predelima sa snegom. U južnim, istočnim i severnim krajevima očekuju se obilnije padavine, oko 30 mm za 12 sati. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar koji će uveče biti u skretanju na južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 5 do 11 stepeni. I na području Beograda oblačno i hladno vreme s kišom, u slab i umeren severozapadni vetar koji će u večernjim satima biti u skretanju na južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura na području Beograda oko 7 stepeni.
Ovoga jutra u Nišu je 2 stepena, u Kragujevcu 5 stepeni, u Beogradu 6, u Nišu 7, a to jest Novom Sadu 7, a najhladnije je na Kopaoniku minus 4 stepena. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Mladen Brkljač, Đorđe Radosavljević, Žarko Boban i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži tačno u sedam, a do tada preporuka da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan, sa vama do 9 časova koleginica Aleksandra Mladenović. Do slušanja, prijatno!
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li je na delu destrukcija ili samo destrukcija? Ima li kraja urušavanju opozicije? Mogu li liderske stranke opstati bez lidera? Političku scenu Srbije analiziraju Cvjetin Milivojević, Đorđe Vuković i Vladimir Milutinović. Talasanje, četvrtak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Eko.
Novi CD izvorne narodne muzike. Magla padnela v dolina u izvođenju Merime Njegomir. U prodaji.
Žar, daj mi na dar.
Novi Miroslav, novi hitovi. Volim te neočekivano, za one koji vole pesme Miroslava Ilića. Novi CD Miroslava Ilića u izdanju PGP RTS-a. Uskoro u prodaji. Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji. Eko.
Zašto su krediti u švajcarskim francima na optuženičkoj klupi? Zašto su pojedine banke jednostrano podizale kamate? Ko je odgovoran za nepovoljne zajmove? Koja rešenja su najprihvatljivija za oko 22.000 klijenata, a koja za banke? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Olivera Simić Milošević.
Uhvati dan.
Ulični korak,
Jutro, 6 časova i 24 minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate jutarnji program Uhvati dan i hvatamo dan zajedno. E sad, prognoza kaže drugačije, ali eto, mi ćemo se ponašati kao da će vreme biti mnogo lepše nego juče, pa ćemo tako i raspoloženje da prilagodimo. Prema najnovijim merenjima u 6 časova u Novom Sadu izmereno je 7 stepeni, u Beogradu 6, u Kragujevcu 5 i u Nišu 2 stepena. Temperature u skladu sa kalendarom, samo što se nama mnogo više dopalo ono vreme koje je bilo do juče ujutru, pa malo nam teško pada. Najhladnije je na Kopaoniku, tamo je minus 4 stepena, u Sjenici je 0. Danas do kraja dana oblačno, osetno svežije, mestimično s kišom, na planinama sneg, vetar slab do umeren severozapadni, krajem dana u skretanju na jugozapadni. Što i nije loše, juče je onako pošteno duvalo. Eto, vetar se malo smirio. Biometeorološka prognoza kaže da će cerebrovaskularnim bolesnicima i asmatičarama biti potreban oprez. Meteoropate mogu da osete neraspoloženje, glavobolju i bolove u kostima i zglobovima. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa termičkim uslovima koji su u domenu znatno ispod prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Neophodna je pojačana pažnja svim učesnicima u saobraćaju. E sad, ovo odevanje, do prekliče smo se odevali zato što je bila mnogo viša temperatura nego prosek, sada je mnogo niža. ali dobro, vi se lepo obucite jer napolju je poprilično sveže, makar u Beogradu. Kiše trenutno nema, ali eto, bit će je do kraja dana. Je, jutros nije izašli, zaći će u 7 časova i 3 minuta, a zaći će u 17 časova i 40 minuta. I to tako sad još ove nedelje, a onda za vikend pomeramo sat i onda će da nam zora dolazi malo ranije, pa ćemo da govorimo da je sunce već izašlo. Ali će ranije i mrak da pada, pa će nam to sve biti nekako... E, dobro, nema veze, to je tako, navikli smo već da je tako u zimu i u jesen. Eto, sve u svemu, majmo mi sad malo muzike da slušamo, pa jedan flash, pa do kraja ovog sata čućemo šta se dogodilo na današnji dan. Hidrometeorologe, Automoto Savez Srbije i prelistaćemo današnju štampu. To je sve do 7 i u 7 pregled vesti, pa onda drugi sat jutarnjeg programa. A sada Jelena Jogi, Plamen ljubavi.
Kraj mene kiša sunce postane, valovi zapjene, u duši zora osvane. Tad bih sve, ja dao sve za tren, samo još jednom da budem njen. Samo jedan tren, da budem zaljubljen.
Kad prolaziš kraj mene, ne znam gdje, ne znam kud, tvoj me pogled prati svud. Tad bih se ja dala sve za čas, srećne još jednom da vidim nas. Samo jedan čas,
samo jedan,
da ostane za nas.
Nikada do sad
mi nismo sebi priznali
da smo ljubav svoj života mi imali, a potrošili još te sretnem u mislima. Kad krene plamen u grudima i shvatim da nisam više tvoj,
nisi više moj,
jutro nam vrati nespoj. Kraj mene miris čežnje ostane,
ne znam gdje, ne znam kud, tvoj me pogled prati svud.
Tad bih sve, ja dao sve za tren, samo još jednom da budem njen. Samo jedan tren,
samo
da
jedan
budem
tren
zaljubljen.
Nikada do sad mi nismo sebi
tvoj,
nisi više moj,
jutro nam vrati nespokoj.
u onom pregledu temperatura i prognoze vremena ostah vam dužna i dugoročnu prognozu da vidimo kako će vreme biti u narednih 7 dana u našoj zemlji. Za područje Srbije do 24. oktobra, znači za danas i sutra, navedeno je da se danas obilnije padavine očekuju u južnim, istočnim i severoistočnim predelima, oko 30 litara po kvadratnom metru za 12 časova na planinama i dalje povećanje visine snežnog pokrivača. Izgledi vremena za 7 dana, do 30. oktobra. U petak se očekuje umereno i potpuno oblačno, veći deo dana suvo, ujutru u severnim, kasno posle podne u južnim i istočnim predelima, mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom, uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača. U subotu prestanak padavina, posle podne postepeno razvedravanje. Od nedelje do kraja perioda jutra će biti hladna, mestimično sa slabim mrazem. Tokom dana očekuje se pretežno sunčano vreme. 6 časova i 32 minuta.
Vesti jutra.
Ministri iz spoljnih poslova i ekonomije Zapadnog Balkana i visoki zvaničnici Evropske komisije sastaće se danas u Beogradu kako bi razmotrili programe koji bi mogli da podstaknu privredni rast i privuku privatne institucije u region. Što pre Srbija formalno prizna da Kosovo nikada više neće biti njen deo, to je bolje i po Srbiji i po region, rekao je premijer Albanije Edi Rama. Više od mesec dana od početka protesta pregovori između Advokatske komore Srbije i Ministarstva pravde biće nastavljeni danas u zgradi vlade. Najmanje 28 ljudi je poginulo, a gotovo 70 ranjeno u dva napada automobilima bombama u Bagdadu. Tročlana komisija Evropske fudbalske unije danas bi trebalo da donese odluku o epilogu prekinute utakmice između reprezentacija Srbije i Albanije. U trećem kolu fudbalske lige Evrope Partizan večeras dočekuje turski Bešiktaš. Prenos utakmice od 21 čas na talasima Radio Beograda 1. Košarkaši Crvene zvezde igraće u drugom kolu Evrolige protiv litvanskog Neptunasa. Utakmica u Klaipedi počinje u 18 časova. Vreme danas oblačno i hladno, mestimično s kišom, na planinama sa snegom. Temperatura od 6 do 11 stepeni, prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 7, u Beogradu 6 stepeni, u Kragujevcu 5, u Nišu 2 stepena.
Nije bilo tužno. Kad je stvari skupila, pogledom je rekla sve. Ostalo je samo osjećaj ružno. Znao sam da nikada njeno malo stopalo neće stati na moj prag. Sve je propalo, ničeg nema više, kao letnje kiše. U trenutku srušilo se sve, kao letnje kiše. Iznenada i bez najave. Naša priča davno trebalo je da se skrati. Nisam ni pomišljao tad da je zaustavim. Znao sam kad krene nikad neće da se vrati. Znao sam da nikada njeno malo stopalo neće stati na moj. Ničeg nema više, kao letnje kiše. U trenutku srušilo se sve, kao letnje kiše. Iznenada i bez najave, kao letnje kiše. U trenutku srušilo se.
6:37. Dobro jutro još jednom. U jutarnjem programu Uhvati dan na talasima prvog programa Radio Beograda. Od 6 pa sve do 9 sa vama su za mikspultom Žarko Bovan, muziku bira Nataša Mančić, producent je Đorđe Radosavljević, a ja sam Aleksandra Mladenović. I kao što si navikli, u ovo vreme naša redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
23. oktobra 1789. godine u Zemunu je rođen Dimitrije Davidović, osnivač Srpske štampe. Gimnaziju učio u Karlovcima i Pešti, a medicinu u Beču. Sa Dimitrijem Frušićem, također studentom medicine, uz pomoć Jerneja Kopitara pokrenuo je 1913. list Novine Srpske. Po dolasku u Srbiju bio je sekretar kneza Miloša. Jedno vreme je bio ministar unutrašnjih poslova i prosvete. Po uzoru na francuski i belgijski ustav, izradio je Sretenjski ustav 1835. godine, najliberalniji pravni akt Srbije u 19. veku. Evo nekoliko izvoda iz prvih brojeva Novina Srpskih.
Marta, 19. ujutro. Vojska sojuzničeska u prestolni grad Pariz ujde. Vojsku su tu, sam imperator rosijski i kralj Prajski zajedno sa jego imperatorskim visočanstvom, velikim knjazom Konstantinom i jego sijateljstvom knjazom Schwarzenbergom predvodili.
Množestvo se veliko Parizaca okolo stuba na toržišću Vandomskim skupilo bilo da pomenik Napoleonov sruše.
Kad se već kapitulacija grada Pariza sverši, sađu oba samodržca, i imperator rosijski i kralj Prajski s konja, zagerle se bratski i jedan drugom reknu, dakle se već krv čovečeska više prolivati neće.
Evropa k miru ide, a u Turskoj se još ratovi vode.
Naši monarsi govore o večitom miru, a Turska na našem pragu u neprestanom je zamešatelstvu i vojni vnutrenoj.
Na današnji dan 1856. godine u Vršcu je rođen pisac i političar Jaša Tomić. Kao predsjednik Srpskog narodnog odbora 25. novembra 1918. godine u Novom Sadu proglasio odcepljenje Banata, Bačke i Baranje od Ugarske i prisjedinjenje Srbiji. Jaša Tomić je napisao romane Nazareni i Trulež, zbirku priča, slike i pripovetke, pozorišnu igru Razvod braka. Pisao je poeziju i esejističke tekstove o umetnosti.
Umetnost u svoje svrhe upotrebile su i crkve. Grčko-rimsko mnogoboštvo upotrebilo je u hramovima slike i kipove, pesmu, muziku, glumu i podiglo je najdivnije hramove. Od Hrista beše to daleko, od Svetog Jovana Pustinjaka još dalje. Hristos je samo znao za umetničku reč, ali je svuda drugu umetnost hteo da odvoji od vere, ali nije išlo. Hrišćanstvo je veoma teško napredovalo u siromašnim crkvama. Bogati rimski i grčki mnogobožački hramovi su mamili. Badava je zapovest Božja nalagala, ne sotvori sebi kumira niti ikakvog lika. Borba oko ikona trajala je u hrišćanskoj crkvi vekovima. Naposljetku, mi pravoslavci uvedosmo ikone, a katolici i ikone i kipove. Mi pesmu uz pomalo glume, a oni osim toga i muziku.
Na današnji dan 1912. godine počela je Kumanovska bitka, u kojoj je prva srpska armija pod komandom vojvode Radomira Putnika pobedila tursku vardarsku armiju. Pobedom u Kumanovskoj bitci omogućen je dalji prodor srpskoj vojsci prema Ovčem polju i Bitolju. Bitka kod Kumanova presudno je uticala na konačni ishod Prvog Balkanskog rata.
90 godina Radio Beograda.
Ovde Radio Beograd.
2013. Umro je Nelson Mandela.
Ikona nenasilne borbe protiv rasne diskriminacije, jedini državnik koga je ceo svet iskreno poštovao i cenio.
Svet ostaje opterećen sa toliko ljudske patnje, siromaštva i uskraćen za osnovna prava. U vašim rukama je da taj svet učinite boljim za sve.
90 godina Radio Beograda.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
Ratujemo mi, ratujemo ti i ja, ko plima i oseka, ratujemo ti i ja, ko gitara i harmonika, ko bilgejca hakerima, ratujemo ti i ja, ko miladen samerima, ratujemo ti i ja. Koše pustinja, kao gužva i praznina, kao buka i tišina, ratujemo mi, ratujemo mi, ratujemo ti i ja, kao krpa i prašina, ratujemo ti i ja, ko visina i dubina, ko mladić i gotovina, ratujemo ti i ja, kao mačke s kerovima, ratujemo ti i ja. Bitka naša prestaje, u krevetu počinje naše noćno primirje. Tada mi se ljubimo, cela noći mazimo, ljubav onda vodimo. Za ratove ne marimo.
Minuta je do 7 časova, dobro jutro, prema merenjima u 6 časova, u Novom Sadu je 7 stepeni, u Beogradu 6, u Kragujevcu 5, u Nišu 2 stepena, najhladnije na Kopaoniku, tamo je minus 4, u Sjenici je 0 i slab sneg pada na Kopaoniku, u Sjenici, na Zlatiboru. I kažu meteorolozi, stvaranje snežnog pokrivača, ali najbolje da mi čujemo Slobodana Sovelje iz Hidrometeorološkog zavoda kako će vreme biti do kraja dana.
Na području Srbije u četvrtak oblačno i hladno vreme s kišom, a u brdsko-planinskim predelima sa snegom. U južnim, istočnim i severnim krajevima očekuju se obilnije padavine, oko 30 mm za 12 sati. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar koji će uveče biti u skretanju na južno i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 5 do 11 stepeni. I na području Beograda oblačno i hladno vreme s kišom, u slab i umeren severozapadni vetar koji će u večernjim satima biti u skretanju na južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura na području Beograda oko 7 stepeni.
U petak umereno i potpuno oblačno, veći deo dana suvo, ujutru u severnim, kasno posle podne u južnim istočnim predelima, mestimično sa kišom na visokim planinama sa snegom uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača. U subotu prestanak padavine, a popodne i postepeno razvedravanje od nedelje do srede, sledeće srede. Jutro će biti hladno, mestimično sa slabim mrazem, tokom dana očekuje se pretežno sunčano vreme. E, ovakvi vremenski uslovi sigurno ne pogoduju onima koji idu na put. Kako je stanje na putevima, čućemo od Tanje Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Danas nas prema rečima meteorologa očekuje osetni pad temperature, gde u nižim predelima dolazi do obilnih kiša, dok se na planinama očekuje sneg. Apelujemo na vozače da magla u velikoj meri smanjuje vidljivost i usporava i otežava saobraćaj. Zato savjetujemo da brzinu kretanja prilagodite uslovima na putu. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, od danas počinju radovi na obilaznici oko Beograda na državnom putu prvog A reda, gde dolazi do zatvaranja trake koja od raskrsnice ispred tunela Stražjevica vodi do petlje Orlovača. U okviru druge faze radova na obilaznici oko Beograda, u zoni petlje Batajnica, zbog izgradnje pristupnih saobraćajnica, na snazi je potpuno obustava saobraćaja u oba smera na Novosadskom putu. Alternativni put je obilaznica oko Beograda preko Dobanovačke petlje. A ni za danas nije predviđena potpuna obustava saobraćaja na koridoru 10 Niš-Pirot na deonici Čiflik-Staničenja. Prema informacijama Uprave granične policije, na graničnim prelazima trenutna zadržavanja nisu veće od 30 minuta, a kako nam javljaju iz operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima je evidentirano 128 saobraćajnih nezgoda, pri kojima je 54 lica teže lakše povređeno. A mi još jednom skrećemo pažnju vozačima da će im na određenim deonicama na teritoriji naše zemlje i pored obavezne opreme biti potrebne zimske gume kao i lanci.
Eto, od letnjih guma od pre dva dana, sada brže bolje da stavljamo zimske gume ako krećemo na putu. U svakom slučaju vozite pažljivo, prilagodite brzinu uslovima na putu, ne žurite, stići ćete svakako. 10 do 7 je, malo muzike pa pregled štampe.
Something
I u 6 minuta do 7 časova listamo današnju štampu za Vast, večernje novosti i naslovna strana. Bošnjaci spremaju odbranu od četnika. Tenzije u Novom Pazaru, obeležavanje oslobođenja od Turaka 1912. uznemirilo Sandžak. Također na naslovnoj strani zima juče zakucala, cepanice greju. Najjeftinije, doktor Radmilo Petrović, antitela iz krvi ubijaju ebolu, milion čestitki za Stefana, Novak Jelena dali ime sinu, jeli zove se Stefan. I naprednjaci juče obeležili 6 godina od osnivanja, lider Aleksandar Vučić poručio država preča od SNS-a, pobede tek dolaze. Na drugoj strani, intervju sa Vladimirom Goatijem, predsjednikom Transparentnosti Srbije o većem izdvajanju za stranke iz državne kase. Goati kaže povišica partijama udar na džep, povećanje sledovanja za parlamentarne stranke oko 5,5 miliona evra predviđeno rebalansom budžeta ogromno je za ovako siromašnu državu. Zamislite koliko kilometara obala naših čuljivih reka bi se moglo ukrotiti tim novcem, u intervju kaže Goati. Opširnije, ako želite pročitate, uzmite novosti. I sa četvrte strane, članak socijalnu pomoć primaće samo građani kojima ona zaista potrebna. Radiš na crno, gubiš socijalu, i ovde su dali presek koliko se dobija od socijalne pomoći. 7.849 dinara mesečno dobija otac porodice, 3.800 dinara prima svaki sledeći punoletni član domaćinstva i 2.400 dinara svaki maloletni član, 7 i 3, 10, 12, oko 13.000 ako ne rade za 13.000. Šta može da se uradi, ali eto, ajde da vidimo kako će to država da organizuje, da ljudi rade. Kako reče ministar Vulin, od 170.000 na 300.000-200.000 onih koji primaju socijalnu pomoć, oko polovine je radno sposobno, a biro i rada nam puni nezaposlenih ljudi. Ali dobro, organizovat će oni to već nekako. Politika, naslovna strana, Vučić, mi smo uhapsili napadače na pekare, oni se hvale dronovima. Također na naslovnoj strani, Kosovo dobilo bitku za MOK, Olimpijski komitet Kosova postao privremeni član olimpijske porodice, izvršni komitet predložio njegov prijem u punopravno članstvo na zasedanju MOK-a u decembru. I na naslovnoj strani također članak, svi američki gafovi o Srbiji. Senator Chris Murphy kazao da je Putin razočarano napustio Beograd, iako je zbog te posete ruski predsjednik 4 sata kasnio na sastanak sa Angelom Merkel. Ma, pričaju političari onako kako im odgovara, šta Putin nezadovoljan život čovjek kod nas. I izdvajamo sa 11. strane, Vujović, molim sve za privremenu žrtvu, štednju, smanjenje plate i penzija sprovodimo zbog budućnosti, a ne pod pritiskom, rekao ministar financija. I onda veliki antrafile gde se izračunava koliko se smanjuju plate, penzije, koliko će se smanjivati, i sad to je privremena žrtva zarad budućnosti, a sadašnjost kako preživimo, to ćemo da pričamo. Danas je obukao svoje današnje izdanje u naše Velike Britanke. Sjajna ideja i treba se setiti svih tih sjajnih žena engleskinja koje su tokom Prvog svetskog rata učestvovale ovde, pomagale povređenima, otvarale bolnice i evo hodočašće treća etapa Vranje, Lady Isabel Galloway Hutton. Podsjetila bih vas i na Evelinu Haverfield koja je u Bajnoj Bašti osnovala bolnicu i danas se Dom zdravlja zove po njoj. To su veliki heroji i treba ih se svakako sećati. Ne smemo nikako da zaboravimo koliko su pomogle našem narodu u Prvom svetskom ratu. A na naslovnoj, pravoj naslovnoj strani danasa, sudbina Rusije i Evrope u rukama Ukrajinaca, ekskluzivno u danasu, ministar spoljnih poslova Švedske Carl Bildt, to je intervju. Lončar zajednički na tenderima zbog ušteda i dalje nema podataka o novo zaposlenima. Nakon više meseci čekanja, Ministarstvo financija po nalogu poverenika odgovorilo danasu. Nema podataka o novo zaposlenima u javnim službama i koliko u stvari novci iz budžeta ide na to. A članak na 10. strani, panel nezavisna regulatorna tela i budžetski deficit Srbije u danas konferens centru, niko više ne pominje gašenje nepotrebnih agencija. Eto, danas se setio, toliko se pričalo o nepotrebnim agencijama, a sada ni reči o tome. I tu idu pare iz budžeta, treba se i toga setiti. Eto, umjesto da se dalo strankama, možda je trebalo dati za penzije, a ove ugasiti pa da ostane više para u budžetu. Blic, naslovna strana, jučerašnja je podigla veliku prašinu u novinarskim krugovima, verujem da će i današnja zbog nekih optužbi prema poznatom glumcu našem. Zatim na naslovnoj strani kioske zatvaraju tajkunima, opraštaju porez. Stefan Kruna, Ljubavi, Nolete i Jelene, naravno na naslovnoj strani i Blica. I lepa vest, atletičarska se oporavila, lekari i dalje ćute, Aleksandra tek sada prohodala. Priča o našoj atletički koja je posle porođaja ostala privremeno paralizovana. A na 16. strani država zbog loših zakona ima dvostruke aršine za poreske neplatiše. Kioski zatvaraju, a tajkunima praštaju i onda fotografije imena najvećih poreskih dužnika: Željko Mitrović Pink, Vidoje Vujić, Vujić Valjevo, Dragan Đurić Zekstra, Milan Beko Luka Beograd i Miroslav Bogićević Farmakom. Ne, oni ne plaćaju poreze, a moja omiljena pekara zatvorena zato što nije platila porez. I Vreme i NIN danas, novi brojevi. Na naslovnoj strani Vremena intervju sa Dragoljubom Đorđevićem, predsjednikom advokatske komore, a na naslovnoj strani NIN-a fantastična priča o prijateljicama Marijana Jedala, Ivani Bubreg i kompletan intervju o tome. Toliko u pregledu štampe. Vlada Mihajlović je već u studiju i ja moram da se sklanjam, Vreme za vesti. Dobro jutro.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Ministri spoljnih poslova i ekonomije Zapadnog Balkana i visoki zvaničnici Evropske komisije sastaće se danas u Beogradu s ciljem da razmotre programe koji bi mogli da podstaknu privredni rast i privuku privatne institucije u region. U ime vlade Srbije skupu će se obratiti domaćin, šef diplomatije Ivica Dačić. Što pre Srbija formalno prizna da Kosovo nikada više neće biti njen deo, to je bolje i po Srbiju i po region, rekao je premijer Albanije Edi Rama. U intervju za Associated Press Rama je izjavio da Beograd i Tirana moraju da okončaju višedecenijsko uzajemno neprijateljstvo, fokusirajući se na bitna pitanja, kao što je zajednička želja da uđu u Evropsku uniju, a ne na prošlonedeljne razmirice zbog fudbalske utakmice. Tročlana komisija Evropske fudbalske unije danas bi trebalo da donese odluku o epilogu prekinute utakmice između reprezentacija Srbije i Albanije. UEFA je pokrenula postupak protiv oba nacionalna saveza zbog incidenata na prošlonedeljnom meču na stadionu Partizana, koji su izazvani razvijanjem zastave takozvane Velike Albanije. Predlog rebalansa budžeta stigao je u Skupštinu i pred poslanicima će se naći sutra. Poslanici danas sa sednicu nastavljaju raspravom o amandmanima na četiri predložena zakona kojima se uređuje tržište kapitala. Više od mesec dana od početka protesta, pregovori između Advokatske komore Srbije i Ministarstva pravde biće nastavljeni danas u zgradi vlade. Resorno ministarstvo je prihvatilo predlog advokata da se razgovori nastave na javnom sastanku uz prisustvo medija. Najmanje 28 ljudi je poginulo, a gotovo 70 ranjeno u dva napada automobilima bombama u Bagdadu, saopštili su policijski i bolnički izbori. Bombaški napadi, uključujući i one izvršene automobilima s eksplozivom, veoma su učestali u glavnom gradu Iraka poslednjih dana. Islamska država, koja kontroliše deo zemlje, preuzela odgovornost za neke od njih. Košarkaši Crvene zvezde igraće u drugom kolu Evrolige protiv litvanskog Neptunasa. Utakmica u Klaipedi počinje u 18 časova. U trećem kolu fudbalske lige Evrope Partizan večeras dočekuje turski Bešiktaš. Prenos utakmice je od 21 čas na talasima Radio Beograda 1. Danas će biti oblačno i hladno vreme, mestimično s kišom, na planinama sa snegom. Temperatura od 6 do 11 stepeni. Ovoga jutra u Nišu je 2 stepena, u Kragujevcu 5 stepeni, u Beogradu 6, u Novom Sadu 7 stepeni. Najhladnije je na Kopaoniku, minus 4 stepena. 7 časova i 3 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Oterajte, deco san, osvajte. Dobro jutro, deca. Ovoga jutra vas budi Veroslav Gajović.
Zato.
Zato uvek znaju oni koji daju. Zato uvek znaju oni koji daju. Oni koji daju jedino imaju. Ne možeš biti stariji od sebe, ni pametniji od sebe samog. Uverit ćeš se u to, možda za koji tren, za koji dan. Ponešto od nečeg.
U nečemu.
Za nešto.
Kroz nešto.
Zbog nečega.
Radi nečega.
Ne bi li od nečeg bilo ponešto? Preplitanje. Vreme pre izleta, vreme samog izleta, vreme za vreme izleta, vreme posle izleta, vreme kao izlet. To je doživljaj pun prepleta. Ocene.
Jedinica.
Dvojka.
Trojka.
Četvorka.
Petica.
Jedinici koje rad, možda neko odveć mlad. Dvojka jeste kao med, njoj će svako unapred. Trojka svemu veći trud, stisak ruke odasvud. Put četvorke dobro znan i tekako obdelan. A petica dar je svima, kruna mnogim naporima. Ovoga jutra budio vas je Veroslav Gajović.
Ovoga jutra budili su vas
Đorđe Mitrović,
Aleksandra Živanović,
Bojan Mašić,
Katarina Đurin,
Jovana Đurić
iz osnovne škole Veljko Ramadanović.
I 8. Ušli smo u drugi sat jutarnjeg programa Uhvati dan. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. I u ovom drugom satu čućemo od našeg dopisnika Zorana Žeravčića kako su mladi iz jedne srednje škole odlučili da upozore svoje sugrađane da se bahato ne parkiraju u okolini te škole. Zatim ćemo najaviti početak Vršačke pozorišne jeseni. Počinje, pa zvanično sutra, ali u stvari već danas će biti održana predstava francuske trupe. Razgovarat ćemo i sa našim gostom Markom Brakovićem o tome koliko Facebook utiče na mlade, adolescente, na decu, adolescente, ali boga mi i na odrasle, koliko menja život, a pričat ćemo i sa vama. Imaćete priliku da odgovorite na naše pitanje jutra. Sa vama su od 6 do 9 za Mix Pultom Žarko Bovan, muziku bira Nataša Mančić, producent je Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandar Mladenović. Evo, dobili smo i najnovije podatke. U 7 časova u Novom Sadu izmereno je 7 stepeni, u Beogradu takođe 7, u Kragujevcu 4, malo je niža temperatura, u Kragujevcu, u Nišu je 2. Zlatibor 0, Kopaonik minus 4, Sjenica 0 i tamo pada slab sneg, kažu meteorolozi, danas i povećanje snežnog pokrivača. Idemo sad na malo muzike, pa idemo u Užice. 7:14 je. Dobro jutro. Kao i svakog radnog dana i danas delimo jedan poklon, paket proizvoda Metro Cash and Carry. U tom paketu su proizvodi njihove robne marke, to su slatkiši, kafa, čips. Ko se prvi javi na 3225299 dobit će ovaj paket. Ako u mestu dobitnika postoji Metro Cash and Carry prodavnica, prodajni objekat, otići će dobitnik sam po to, a po ovaj paket proizvoda, ako ne, dobit će na kućnu adresu. Evo, dobili smo vest da je kod starog železničkog mosta u Beogradu rano jutro se izbio požar u kojem je jedna osoba nastradala. Požar se dogodio oko 5 sati, u njemu je izgoreo deo magacinskog prostora firme Žit, rečeno je agenciji Beta u vatrogasnoj službi. Učestvovalo je u gašenju 19 vatrogasaca i 5 vozila i uviđaj je u toku. E, sada mi idemo na priču iz Užica. Sekcija za bezbednost u saobraćaju tehničke škole Radoje Ljubičić iz Užica jednodnevnom akcijom Stop bahatom parkiranju želi da upozori vozače da nepropisnim parkiranjem krše zakon o bezbednosti saobraćaja i ugrožavaju bezbednost drugih učesnika u saobraćaju. Sa učenicima i organizatorima ove akcije razgovarao je Zoran Žeravčić.
Najprometnije gradske saobraćajnice okružuju tehničku školu Radoje Ljubičić. Saobraćaj je intenzivan, a ono što predstavlja posebnu opasnost su vozila parkirana na trotoarima, zbog čega su pešaci proterani na ulicu. U tehničkoj školi obrazuju se i budući saobraćeni tehničari i oni su u okviru aktivnosti sekcije za bezbednost u saobraćaju odlučili da upozore sugrađane da greše ostavljajući vozila na trotoarima. Činili su to i ranije, ali izgleda da ovakve akcije treba što češće ponavljati, kažu učenici Sara Bojović i Nemanja Bajčetić.
Pozitivna su iskustva i cilj ove akcije jeste da pomenemo naše sugrađane gdje greše, jer je saobraćaj veoma važna stvar i treba da im ukažemo na greške, dok posljedice nisu velike.
Ovo je akcija na kojoj se kazna neće naplaćivati, čisto onako flyer ćemo da što kažemo, okitimo automobil. Na flyeru, svako flyeru piše umjesto kazne pošaljite poruku na 1003 u dobrotvorne svrhe, jer ipak ima ljudi kojima pomoć potrebnija mnogo nego da se plati ta kazna.
Diplomirani inženjer saobraćaja Aleksandar Mitrašinović, profesor je stručnih predmeta, pružio je punu podršku učenicima u realizaciji akcije Stop bahatom parkiranju.
U našem gradu ima dosta nepropisno parkiranih vozila, ima onih koji zaista bahato parkiraju. Mi pokušavamo, kažem, da dopremo do njihove svesti, da ih upozorimo, da pošaljemo poruku. Ujedno apelujemo i na nadležne komunalne službe da se malo zbiljnije pozabave ovim problemom, na policiju također.
Kazna za nepropisno parkiranje u Užicu iznosi 5.000 dinara, na šta treba dodati i 5.500 dinara za prenos nepropisno parkiranog vozila.
Eto pa, gledajte, makar u okolini škola da se parkirate kako treba da bi deca mogla da prolaze na putu do škole i iz nje. Evo, dobili smo i dobitnika paketa proizvoda Metro Cash and Carry, to je Lidija Amidžić iz Novog Sada.
Kada hoću da me prevari,
radnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj. Da li je na delu destrukcija ili samo destrukcija? Ima li kraja urušavanju opozicije? Mogu li liderske stranke opstati bez lidera? Političku scenu Srbije analiziraju Cvijetin Milivojević, Đorđe Vuković i Vladimir Milutinović. Talasanje četvrtak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Eko. 30. Beogradski džez festival od 24. do 27. oktobra. Sve zvezde džeza u Domu omladine Beograda i Domu sindikata. Michel Camilo, Charles Lloyd, Danilo Perez, John Patitucci, Brian Blade, Vasil Hadžimanov, Nils Peter Molvajer i Moritz von Oswald, Paolo Fresu i mnogi drugi. Ne propustite 30. Beogradski džez festival.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Neke stvari godine ne štede. Neke se opet ne menjaju godinama. A nekada godine jednostavno prolete. Najbolje što ide sa godinama su mudrost i iskustvo. Povucite iskusan potez. NLB krediti za penzionere sa još dužim rokom otplate. NLB banka. Znam zašto.
Tata je nosilac pantalona i brkova.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud biti sa mnom lepi moj?
Eko.
Pažno. Zašto su krediti u švajcarskim francima na optuženičkoj klupi? Zašto su pojedine banke jednostrano podizale kamate? Ko je odgovoran za nepovoljne zajmove? Koja rešenja su najprihvatljivija za oko 22.000 klijenata, a koja za banke? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Olivera Simić Milošević.
Sedam i 25. Dobro jutro vam želimo u jutarnjem programu Uhvati dan prvog programa Radio Beograda. Saobraćaj u Beogradu jutros je pojačan na prilazima gradu, rečeno u žutom taksiju, pojačanje na Zrenjaninskom i Smederevskom putu, Ibarskoj i Savskoj magistrali, na Obrenovačkom drumu na ulasku u Beograd. Inače, na beogradskim ulicama je 1243 vozila, 130 tramvaja, 94 trolejbusa i 1019 autobusa. Prema merenjima u 7 časova u Novom Sadu je 7 stepeni, u Beogradu 7, u Kragujevcu 4, u Nišu 2, Zlatibor i Sjenica 0, Kopaonik minus 4, Zlatibor, Sjenica i Kopaonik su onako sad u romantičnom jutru, tamo pada slab sneg. I Institut za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, nacionalna ustanova u oblasti preventivne medicine, obeležit će danas 90 godina od osnivanja stručnim skupom pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja. Prvi dan stručnog skupa posvećen je predstavljanju završnih rezultata nacionalnog istraživanja zdravlja stanovništva Srbije. Vrlo brzo ćemo znači saznati kako je nacionalno zdravlje u našoj zemlji, nadam se da je dobro, ajde vidit ćemo šta kaže to istraživanje. A sutrašnji dan skupa biće posvećen životnoj sredini i zdravlju sa različitim temama kao što su kvalitet hrane, vode za piće i urbanog vazduha. U svakom slučaju, puno korisnih informacija ćemo dobiti kada se ovaj skup povodom 90 godina Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut završi. A evo, kad spominjemo zdravlje, i Svetski zdravstveni samit posvećen novoj strategiji za unapređenje zdravstvenog sistema u Srbiji biće održan danas u beogradskom hotelu Metropol. U fokusu samita će biti goruće teme srpskog zdravstva, i to pre svega pitanje finansiranja zdravstvenog sistema, strategija daljeg razvoja, unapređenje funkcionisanja celokupnog sistema i okuplja ključne predstavnike zdravstvenog sistema kako naše zemlje, tako i ugledne stručnjake i zvaničnike zdravstvenih institucija evropskih zemalja i Evropske unije. Nadamo se da će sve ove zaključke koje budu doneli na ovom samitu primeniti što pre u praksi. E, sad idemo na druge teme. Pričali smo sad ovde o zdravlju i o gužvi u saobraćaju. Ajmo sad malo na kulturu. 22. festival teatarske klasike Vršačka pozorišna jesen biće održan od 23. oktobra, od danas do 1. novembra u rodnom gradu Jovana Sterije Popoviće Vršcu. Počinje danas izvođenjem predstave Rapsodija. Opširnije Jovana Veljković.
Dijalozi na pet jezika, francuskom, engleskom, rumunskom, srpskom i nemuštom, vodit će se na sceni teatra Sterije u Vršcu. 10 pozorišnih kuća iz regiona tokom 22. Vršačkog festivala klasike prikazat će 11 ostvarenja nastalih na osnovu klasičnih dramskih tekstova, najavljuje direktor manifestacije Đura Mrđa.
Imamo takmičarskih 6 dana, 6 izuzetnih predstava, glavna tema i ličnost je Branislav Nušić, Velika godišnjica, 3 predstave, imamo jednog reditelja sa 2 predstave, to je Kokan Mladenović, ali tu je Jegon Savin, tu je Vlada Lazić i na kraju jedna dama među ovim imenima, Tatjana Madić-Rigonet. A sve se završava 1. novembra sa prvom koprodukcijom Vršačkog narodnog pozorišta Sterija. Ja nisam Antigona, to smo uradili u saradnji sa producentskom kućom iz Holandije i Engleske, i ta predstava imala svoju svetsku premijeru u Amsterdamu na festivalu, a sada će imati svoju vršačku premijeru, ali imat ćete i vi priliku, koji ne može da je pogleda u Vršcu, bit će gost na Bitev teatru, igrat će se u Novom Sadu, Somboru, Kraljevu, daćemo i taj život toj predstavi, i to je jedan od puteva kako ćemo mi u budućnosti da radimo.
U takmičarskom programu su predstave Ožalošćena porodica Vršačkog pozorišta, gospođa ministarka pozorišta Boško Buha iz Beograda, potom koprodukcije Somborskog i Kruševačkog teatra Doktor Nušić, Bogojavljanska noć Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, Okovani Prometej i Koštana narodnog pozorišta Temišvar i Subotičkog kazališta. Gledajući više od 40 predstava u Srbiji i regionu, selektor Milivoj Mlađenović opredelio se za predstave koje na semantičkom, formalnom i stilskom planu potvrđuju geslo festivala: ništa nije kao što jeste. Milivoj Mlađenović.
Kad pogledate da se od kako se ovaj dominantni Branislav Nušić pojavio pre 150 godina, juče je bilo tačno 150 godina, nije se tu nešto, Bog zna šta, promenilo među ljudima, a nije ni među bogovima, što bi rekao Eshil, koji opet se našao u ovogodišnjoj selekciji festivala. Jer šta se to događa? Kaže nam Nušić da se i znanje može kupiti. Prometej je ukrao vatru, pa šta? To je vatri je pretilo mnogo toga, ali ona se sada preoblikovala u ono što nam Koka Mladenović kroz predstavu koja dolazi iz Rumunskog nacionalnog teatra iz Temišvara pretvara u vatru informacija. I kad okrenete i obrnete, izgleda da na ovom svetu je sve nekakva obmana, a opet ima mimikriju nečeg, da svaku istinu saopštavamo kao jedinu moguću, a onda svakoga dana sebe demantujemo. I zato je, čini mi se, pristojno da ovaj festival 22. pozorišne klasike u Vršcu nosi tu oznaku da ništa nije kao što jeste.
Festivalske nagrade bit će uručene 31. oktobra, a o njima će odlučivati žiri u sastavu dramska umetnica Rada Đuričin, pisac izvršca Dušan Belča i izvršni direktor Sterijinog pozorja Miodrag Radonjić. 22. vršačku pozorišnu jesen podržala je opština Vršac i za organizaciju izdvojila 2 miliona i 300.000 dinara.
Sedam je časova i 31 minut.
Vesti jutra.
Ministri iz spoljnih poslova i ekonomije Zapadnog Balkana i visoki zvaničnici Evropske komisije sastaće se danas u Beogradu kako bi razmotrili programe koji bi mogli da podstaknu privredni rast i privuku privatne institucije u region. Što pre Srbija formalno prizna da Kosovo nikada više neće biti njen deo, to je bolje i po Srbiju i po region, rekao je premijer Albanije Edi Rama. Više od mesec dana od početka protesta pregovori između Advokatske komore Srbije i Ministarstva pravde bit će nastavljeni danas u zgradi vlade. Najmanje 28 ljudi je poginulo, a gotovo 70 ranjeno u dva napada automobilima bombama u Bagdadu. Tročlana komisija Evropske fudbalske unije danas bi trebalo da donese odluku o epilogu prekinute utakmice između reprezentacija Srbije i Albanije. U trećem kolu fudbalske lige Evrope Partizan večeras dočekuje turski Bešiktaš. Prenos utakmice od 21 čas na talasima Radio Beograda 1. Košarkaši Crvene zvezde igraće u drugom kolu Evrolige protiv litvanskog Neptunasa. Utakmica u Klaipedi počinje u 18 časova. Vreme danas oblačno i hladno, mestimično s kišom na planinama sa snegom. Temperatura od 6 do 11 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 7, u Beogradu takođe 7, u Kragujevcu 4 stepena, u Nišu 2, na Crnom Vrhu, Zlatiboru i Sjenici je 0 stepeni i najhladnije Kopaonik, tamo je minus 4. Ovo je bio kratak pregled vesti.
Laura non c'è, è andata via, Laura non è più cosa mia, e te che sei qua e mi chiedi perché, l'amo se niente più mi dà, mi manca da spezzare il fiato, fa male e non lo sa, che non mi è mai passata, Laura non c'è, capisco che è stupido cercarla in te, io sto da schifo, credi, e non lo vorrei, stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso, andiamocene di là, a forza di pensare offuso, se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi. Da solo non mi basto, stai con me. Solo strano che al suo posto ci sei te, ci sei te. Laura dov'è? Mi manca sei. Magari c'è un altro accanto a lei. Giuro non ci ho pensato mai che succedesse proprio a noi. Lei si muove dentro un altro abbraccio, su di un corpo che non è più il mio, e io così non ce la faccio. Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi. Da solo non mi basta, stai con me. Sono strano che al suo posto ci sei te, ci sei te. Bene d'amore.
Pitanje jutra.
U 24 minuta do 8 časova vreme je i da čujemo i vaš glas u našem jutarnjem programu. Najavila sam da će nam gost biti Marko Braković, psihoterapeut i autor knjige Facebook Predator. I eto, prilike da popričamo i sa vama o tome koliko vremena provodite na internetu ili bolje rečeno na Facebooku i je li vam pojava svega toga promenila život? Da li ste ikad konstatovali da biste više knjiga možda pročitali, da nema te sprave koje se zove kompjuter i tog Facebooka, da pratimo ko šta radi, šta se dešava, ko je gde bio, koje su fotografije, ili prosto uživate u tome? 3225-299 i 3225-499 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda, a onda kada čujemo vas, šta mislite o tome, imat ćemo priliku da čujemo i stručnjaka. Sigurno su mu se u ordinaciji smenjivali oni koji su zbog Facebooka imali, da ne kažemo samo loše, sigurno i dobre trenutke. 3225-299 i 3225-499, brojevi telefona prvog programa Radio Beograda, Facebook, koliko vremena provodite, da li ste pametniji od kako to postoji ili biste bili pametniji da toga nema. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, s kim razgovaramo?
Rade iz Vatočine.
Recite, dobro jutro.
Pa ja mislim da nijedno zlo ne dolazi samo.
Aha, dobro.
Obzirom da sam čovjek stari, mislim da, ja lično ne koristim to, tu tehniku, ali mislim da je to zaista jedno veliko zlo, pogotovo za našu omladinu. Zanemarit ćemo to što je to neka tehnička dostignuća i korist da se olakša život nekome, ali ako zamislimo da nam je ta tehnika ušla i u domove i ušla je i u institucije, gde je zahvaljujući toj tehnici otpušteno možda i toj robotizaciji čak milione radnika u svetu. I lično nisam za to.
Niste za to.
Ne.
I niste imali, poželeli bar da vidite kako to izgleda i da probate to?
Pa nažalost ne treba poželiti, to možete na svakom koraku da vidite.
Aha, pa dobro, ali vi lično da otvorite svoj nalog na Facebooku, da razmenite fotografije sa prijateljima, sa poznanicima?
Ja lično ne, iz različitih razloga, jer sam slepo lice.
A, dobro, izvinjava se, da nisam.
Vidite, čak i da mogu, ja bih...
Ne biste, jel da?
Da, je mnogo lepše živjeti na način na koji ste odrastali i na način koji je zaista zdraviji u svakom slučaju.
Dobro, hvala vam što ste se javili.
Hvala vam.
3225-299 i 3225-499 imamo i sledećih slušalci ili slušateljku na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, ovo je Steva iz Novog Beograda.
Dobro jutro, Stevo.
Oduševio me ovaj prethodni.
Dobro.
Zašto sam i ja pobornik takvog mišljenja? Čujte, ja sam još i ranije u emisijama govorio, omladina troši mnogo vremena pred televizorom i na internetu. I ja sam izveo jednu duhovitu rečenicu, izlazak na internet, to vam je izlazak na zvezdano nebo, gde vi lovite zvezde na zvezdanom nebu. Znači, to je entropija, to je utrošak energije potpuno štetan.
A mora Steva nešto korisno da...
Zalažem se za moderne tehnologije, ali na radnom mestu. Na radnom mestu, a ne... Ja znam, recimo, mladog čoveka u mojoj zgradi, koji uopšte celo vreme provodi pred na internetu i pred kompjuterem. On ništa ne radi, molim vas, on ništa ne privređuje, on nema... taj mlad čovjek nema devojku, nema porodicu i tako dalje.
E, jeste, to je problem, jeste, otuđuju se, to ćemo sa...
To je problem ličnog života, gospodin je lepo rekao koliko Kina potpuno pravilno radi, ona ima samo 3% nezaposlenih, Kina ima. A Indija ima 50% nezaposlenih zato što je uvela kompjutere. Prema tome, kompjuteri su, jedan gospodin na jednom savjetovanju u Sarajevu je rekao, nastavite vi sa kompjuterima, pa nećete dočekat penziju. To je vrlo duhovito rečeno i tačno rečeno.
Hvala vam.
Nastavite sa kompjuterima, pa nećete doživjeti penziju.
Hvala vam puno što ste se javili. Da vidimo ima li neko ko je za taj Facebook i za tu IT tehnologiju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
S kim razgovaram?
Ljubinko.
O, dobro jutro Ljubinko, recite.
Pozdrav vama i svim slušalcima.
Hvala.
Pa da vam kažem sljedeće. Ja sam 90. godine imao mobilni u ruci tada i više nikada ga nisam uzao. Završio sam za programera na IBM 3. Krajem 70. godine. Ovi su kupili ovdje Cobalt 80, što je za staro bio. Sve performanse, sve što rade na internetu i sve ovo, iPhone, sve ovo, znači pratim preko štampe, vidim i ovo kako su se selfovali ovo letos, ovaj, sebičnosti.
A, pravili selfije, da, da.
Pa ne znaju, ne znaju.
Pa dobar vam je, dobar vam je padež, u stvari vreme, selfovali su se to.
E, jeste, samo da vam kažem, nisu ni svesni od milijardu, na primjer, kažem, od milijardu informacija kojima se servira, da ne mogu oni to ni jedan mikron da razumeju, a upotrebljavaju to. I ja sam, kada sam mišljen da krajem 90. godina odem jednu komšilu, čuti, radi mi dete na kompjuteru, radi dete na kompjuteru. Pa to su radi program, zamislite u firmi moj na Koboltu nisu mogli uraditi onaj birački spisak za radnički savjet. Bili su tako.
Pa su radili peške, jel tako?
Jeste, zvali ERC, mi smo zvali to ERC.
Ništa bez olovke i papira, hvala vam puno Ljubinko što ste se javili. Hvala. Hvala.
Nema ništa bez knjige i bez živoga rada, stvaranje rada.
Ovo oči iluziju, u oči, tako.
U iluziji žive deca, ne znaju da izađu, ne znaju da govore, ne znaju, stavi tu cool, strava, čao i tako dalje.
Hvala vam Ljubinko, prijatno. Dobro jutro, imamo li sljedećih slušalca?
Hvala, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ja se delimično slažem sa predsjednikom.
Delimično.
Da, delimično, zato što su oni naveli i potpuno su u pravu da tu nema mere u korištenju.
Znači, u stvari je problem u meri, je li tako?
Problem je samo u meri. Naučna dostignuća su dobrodošla. Mislim, eto, opsednutosti mobilnim telefonima. Sve je u suštini to dobro i korisno. Ja koristim i internet, ali u veoma maloj meri.
Facebook?
Sa tipo, ako nešto nisam pogledala, nešto se informišem, da pogledam, to je to. Znači, treba naći samo meru, sve što čoveku služi je dobro, ali je pitanje mere.
Hvala vam.
Mera je jedna kategorija koja važi za sve segmente života.
Kaže Simeon Njago kod Borislava Pekića, sve so smera. I to je pravi recept. Evo, stigu nam je Marko Braković, dobro jutro. Ne. Dobrodošli u naš program. Pričat ćemo mi posle muzike o Facebooku i o deci na Facebooku, mladima, bogom i bračnim parovima. Ali evo, slušali ste sada naši slušalci koji su se uključili. Ovo su sad stariji slušaoci. Šta mislite? Zašto takav stav prema Facebooku i prema internetu?
Pa, u pitanju su stari ljudi, koliko sam uspio da čujem, tako da naravno da oni neke novije stvari, nove tehnologije sporije usvajaju nego mlađe generacije. Tako da mene ne iznenađuje što. Meni je simpatično da slušam sve to, ja to sve nekako razumem. Ali gospođa koja sad se posljednje javila je negde lepo rekla sa merom, naravno, ništa nije samo po sebi loše, ni jedna društvena mreža, nije do naučno dostignuće. Podsjetit ću te malo starije slušalce da i telefon kad se pojavio bilo otpora, u Americi su bili demonstracije, bilo je problema da domaćice neće da rade, stalno pričaju na telefon, da ono tuđuje ljude, smeše stvari, danas u telefonu, danas ni fikse više niko ne koriste i mobilne ćemo sve manje i manje koristiti jer će sve biti objedinjeno u jednom mediju, tako da to su smešne stvari, svaka vrhunska tehnologija je odlična stvar, naravno, zloupotrebe mogu da budu. Ja kad sam bio klijent, ja sam zvao žene telefonom, pa ih onako 3 ujutru uznemiravamo neku babu iz komšiluka, pa budemo, pa spuštamo slušalicu. Kad nije bilo telefona, zvonilo se na vrata, pa se bežalo. To svi znamo.
Yes.
Tako da se sve može zloupotrebiti. Nije Facebook kriv, ni internet kriv, ljudske prirode, tako je, o kojoj možemo da diskutujemo. A sam Facebook, sam društvene mreže su po meni sjajna stvar. Naravno da mogu da se zloupotrebi, naravno da može da se postane zavistan od njih, a može se postati zavistan od bilo čega drugog.
O tome ćemo i razgovarati. Imamo jednog mlađeg slušaoca na vezi, koliko sam shvatila. Dobro jutro.
Halo. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Nisam ja baš mlađi slušao.
Niste, pa dobro zvučite, nema veze.
Stariju kategoriju.
Ali jeste li za Facebook?
Pa ja Facebook, što se kaže, obilato koristim.
Dobro, evo, dobro, imamo sad i nekoga ko koristi. A ja smatrate da je to dobra stvar i u stvari smatrate li da možda bude i vrlo opasna?
Pa, naravno, sve možda bude opasno i hrana je opasna ako se pretere o njoj, sve je opasno. tako da...
E, dobro, hvala vam za ovaj glas za. Eto, od slušalaca, hvala vam što ste se uključili. Idemo na malo muzike, a onda ćemo da porazgovaramo sa neke druge strane o svim ovim stvarima. Do 8 časova. Čuli smo slušaoce šta misle o Facebooku, o korišćenju Facebooka pa interneta. Ajmo sada da čujemo stručno lice. Čuli ste, Marko Braković je s nama u studiju. Ajde, još jednom, Marko, za slušaoce, dobro jutro, koji su se sada priključili.
Dobro jutro.
Vi ste autor knjige Facebook Predator. Knjiga je objavljena pre dve nedelje, promocije su u toku. Ajde, ukratko samo recite radnju romana, ali nemojte da otkrijete najvažnije, to je triler, tako da nećemo
da,
kraj
je,
da otkrivamo.
Da, to je od, nekako od Pekića, ja nisam nešto puno dobrih srpskih trilera čitao, kad je književnost u pitanju, onda sam rešio ja da ga napišem.
Da,
to je erotski triler, sa, naravno psihološki, ali je negde Facebook, kad već pričamo o tome, nekako glavni element koji se moj junak koristi u zavođenju žena. On je neka vrsta seksualnog predatora, nije, nema veze sa pedofilijom, nema veze sa maloletnim licima, nego seksualnim predatorstvom, ali je Facebook nekako vezan od kivo koje povezuje ceo taj roman, mada on u suštini, kažem, erotski thriller.
Dobro. Marko, vi ste u stvari psihoterapeut.
Jeste.
I sad mene interesuje koliko je vaše iskustvo iz ordinacije sa tog čuvenog kauča doprinelo pisanju ove knjige i koliko ste materijala za tu knjigu našli upravo u svakodnevnom životu i svakodnevnim problemima s kojima se suočavaju korisnici, pa da kažemo Facebooka, ajde, cela radnja svi provlači, kroz celu radnju svi provlači upravo Facebooka.
Da. Ja ću evo ekskluzivno reći, ja pišem i nastavak uskoro, počinjem da radim, koji će biti mnogo više ta ordinacija, odnosno iskustvo iz ordinacije. Ovde nema toliko iskustva iz ordinacije, doduše ima jedan mali delić vezan za psihoterapiju, više neko moje lično iskustvo i više neki moji lični pogledi na sve te stvari, tako da je više iz nekog privatnog života nego što je iz profesionalnog. Ali plan mi je da naredni roman ne bude kopija, da ne bude samo klasičan nastavak, već će biti malo drugačija priča koja se naslanja na ovaj prvi deo, ovaj, i ona će mnogo više biti iz ordinacije. Vezana baš
mnogo vezana za to. E sad, pošto smo spomenuli ordinaciju i naravno problema ima, kako ste rekli, svaka nova tehnologija stvara kako pogodnosti, tako i probleme. Taj Facebook, koliko postoji sad već 10-15 godina?
Pa malo manje, ali kod nas negde 2006-2007.
2006-2007, da se on potpuno razvio i da su se svi, deca bi rekla, primili na to, počeli to da koriste. Interesuje me, ajde da krenemo od najmlađih, znači to su deca do 12 godina. Obraćaju li vam se roditelji kada su u pitanju problemi, ne sa Facebookom kao Facebookom, nego sa korišćenjem toga, kako se deca usmeravaju, gde su problemi u stvari? O lepim stvarima uvek možemo da pričamo, ali ajde da se uhvatimo za te negativne strane, uvek strahujemo od toga.
Da, mi u našem savjetovalištu Entera, kolega i ja i još par kolegnica, radimo upravo sa tim vrstama zavisnosti, znači zavisnosti od modernih tehnologija, dakle to od Facebooka, od chattinga, od SMS-inga, onda zavisno od online kockanja, gaming takozvani. I ima zaista mlade, ima znači 11-12 godina da su već zavisnici, ali evo šta može bitno da bude, ljudi mislim da ne znaju i ne prave razliku. Zavisni smo kada govorimo o internetu, što je govorio slušalac kad sam ja došao.
Da, to, šta je zavisnost?
Zavisnost je onda kada osoba isključuje ostale aspekte života, znači ne izlazi, ne druži se, nema teretana, nema devojke, nema prijatelji, nema učenja, nema škola. Što se više zatvaraju ti prozori, kad roditelji primete da dete zatvara te prozore, jedan po jedan, možemo govoriti o zavisnosti. Dok god neko sedi za internetom, a radi, ima porodicu, funkcioniše, izlazi, druži se, koristi Facebook, na primjer, da bi uspostavio pravo prijateljstvo, znači upozna nekog, pa izađe s njim povremeno, apsolutno je dozvoljeno i može da koristi kogod hoće.
Znači, tako. Nema
nikakve veze da li on sedi, ima nekih smernica, 4 do 6 sati, 8 do 12 sati dnevno, postoje neke smernice, ali ljudi su različiti, svaka osoba je drugačija. Mi gledamo da je neko zavistan onda kada se on zatvorio. Imamo, ako gledate američku televiziju TLC, imate one razne patologije tamo, imate ljude koji koriste hranu i nuždu veliku vrše u sobi gde sede za kompjuterom.
Znači nema micanja.
Nema, to je zaista ozbiljan problem. Međutim, takva osoba bi bila zavisna od nečeg drugog da nema Facebook. Ljudi su adiktivna bića i on bi se navukao na nešto drugo. Nije problem Facebook, nego problem njegov život, beznađe i njegova lična patologija, njegov kontekst u kojem živi.
Potreba, da.
Ali ako već govorimo o roditeljima, znači kada vidite da vam dete polako se izoluje, jedna stvar, druga, treća, četvrta, peta, šesta, onda možemo govoriti o opasnosti. Dok god ono funkcioniše normalno, to što se kucka, nema trojke veze.
To zovemo
abuzivno. Zloupotreba možda, ali nije zavisnost. Ali kada ono zaista se zatvori u sobi ili vidimo da će u tom smjeru krenuti, onda je to alarm za opasnost. Što je dete mlađe, naravno, to je...
I recite mi sad, što je dete mlađe, da li izlečenje brže i lakše ili nema veze sa godinama nego prosto sa karakterom?
Bolje kad je osoba mlađa. I negde iskustvo je, znači, stari ljudi se teže menjaju. To je činjenica, ali ljudi su individue. Znači, jednostavno, imali smo situacije da, ja sam imao, recimo, situaciju da osobi bude bolje za 2-3 mjeseca. Ima situacija da nema, znači godinu, 2-3 nisu dovoljne. Mi imamo program neki koji traje od 6 mjeseci do godinu dana, gde se to negde u prosječnom vremenskom okviru reši, ali opet je to individualno, neko pre, neko kasnije. Sve zavisi zašto mu je ta zavisnost zamena.
Da, šta nedostaje,
što više
treba
nešto
pokloniti.
Nedostaje, to je zavisnost teža, što manje nedostaje, to je lakša. Naravno, imamo adolescentske krize, mi puno radimo s time.
E sad sam tela da vas pitam upravo za tinejdžere, a deca su drugačija, deca do 12 nisu ni svesna i imaju neke druge aktivnosti. Tinejdžeri već biraju šta će da rade, imaju više sami raspolažu svojim vremenom, mlađu decu roditelji ipak usmeravaju. Kakvi su tu problemi?
Jako je teško kad roditelj dođe kući u 7-8 uče s posla mrtvo umoran. Da prati, kontroliš svoje dete, nego za vreme starih onih vremena kada dođu 2-3 popodne na poslu, nismo što puno ni radili u državnim firmama mahom.
Da, i onda vreme za svoje... ranije počinjalo pa se ranije završalo.
Tako da imamo veliki problem danas što roditelji objektivno ne mogu da svoje dete kontrolišu kao što su mogli nekada. A roditelj mora da zna šta je home feed, šta je notifikacija, šta je history. Mora da prati svoje dete kad je naročito u 12-13-14 godini, čime se bavi, što radi na toj online
istoriji, da kažemo sad, to je ona
istorija na Facebooku, da vidiš šta dete posećuje.
Šta se radilo,
moramo pratiti svoje dete, naravno. Kad ono napuni 17, 19, 20, to je već period kad ono zakonski više ne mora da sluša šta mu vi govorite, i onda se negde vidi kako ste ga u stvari podizali do tada. Da li ono s vama s odnosom poverenja, da li vam je saveznik u životu ili krenu konflikti. Tu roditelji negde vide koliko su stvari brinuli u 9, 10, 11, 12, 13, pa negde i pre.
I koji se tu sad problemi javljaju? Ima tog zlostavljanja preko Facebooka? Zašto vam se obraćaju? Nekako, ajde da...
Nismo imali iskustva sa zlostavljanjem. se na njima, zbog toga nas niko nije obraćao, ali pratimo to i znamo da, da toga jako mnogo ima, ali ja opet kažem, uznemiravanje je bilo uvek i uvek će ga biti.
Ljudi znači, su... ono fotografija pa loši komentari.
Tako je, ljudi su takvi, jednostavno komentara, kao što kažu hejteri danas, oni, to bi mogli da prevedemo, oni što mrze, tako?
Da.
Ovaj, njih je bilo uvek, mislim, to nema...
Uvek
nema...
je jedan ispred kuće na klupi sedeo i kritikuo celo selo.
On bi vam lupko po prozoru, on bi vam zvao telefonom, on će vas sada mnogo lakše preko Facebooka mučiti. Znači, prosto, to su problem ljudi, nije problem mreža. Mreža samo možda omogućava lakše i neko se lakše sakri iza nje, ali ona... prosto pokazuje ono gledano ljudski prirodi, ono što ja stalno pričam. Nije Facebook kriv, sve što se dešava radi ljudi, ne radi Facebook. Da. I ne postoji virtualno. Facebook, to je jako bitna stvar da se razume. Virtualni svijet ne postoji. Da postoji virtualni svijet, ne bismo imali odjeljenje za cyber kriminal u policiji. Ne bismo imali uznemiravanje, ne bismo imali sad zakonske regulative kojima će uskoro to da se reši. Znači, posljedice su veoma stvarne, ne postoji veštačko ništa.
Da. I učestvujete na tim tribinama, teenage tribinama, kako vam se ta deca, omladina u stvari, kako vam se obraćaju? Jesu li otvoreni? Kakva su im pitanja? Jesu li vrcavi ili su zatvoreni u nekom svom svetu? Stalno optužujemo tu omladinu da je nešto drugačija, da nešto neće da priča, da komunicira. Šta kažu?
Pa omladina, mislim, uvek ima neka vrsta nerazumevanja. Između profesora, pravo starih profesora i mlade. Jednostavno, profesori moraju pratiti decu, moraju videti. Evo, ja sam skoro video da je neka profesorka napravila na Facebooku, one, ne znam da ste to videli, neke knjige, valjda, istorijih podučava, tako što pravi Facebook profile istorijskih ličnosti, ima sjajne rezultate. To je prost pedagoški princip povezivanja teorije i prakse. Znači, jednostavno, ona je teorijski rad stavila ono što je praktično za tu decu te generacije. Ne možemo to raditi s decu pre 20
tako
godina.
Je.
Za 20 godina, kad bude neka nova mreža, neće da možda i Facebook, ne znamo kuda će ići.
Moramo
pratiti da bi nas deca pratila. Ako mi njih učimo stare stvari na stari način, nećemo uspjeti. Moraju roditelji da se menjaju, moraju profesori da se menjaju. Tačka. Ko se ne menja, nema šansu.
I kada im tako pristupite, otvoreni su
za komunikaciju. Pa mi smo, ajde, uslovno rečeno, malo postmoderni stručnici, tako to da kažem, moje kolege smo, imamo čak i koleginice koje su 87, 88 godište i tu je negde lakše, bolje ih razumemo. Stari profesor ne znači loš profesor, da se razumemo. Ja sam imao profesore preko 60 koji su bili sjajni, imao sam i mlađi koji nisu znali posao. Znači, profesor mora da bude prvo talentovan za posao koji radi, mora da bude dobro plaćen. Kad nije dobro plaće, neće mnogo da se razumemo odmah. I naravno mora da prati šta se dešava u svetu, šta se dešava u nauci, šta se dešava u svetu oko njega, u krajnjoj liniji, da bi lakše sa decom našo zajednički jezik.
Kad takva komunikacija, onda je mnogo manje problema i u korišćenju
razumevanje
društvenih mreža. Da, i
svaka zavisnost, pa zavisnost od Facebooka je zamena za bliskost.
Yes.
Negde nema bliskosti sa nekim u nekom trenutku na neki način. Kad ima bliskosti, onda je sve lakše. Kada nema, onda se teže.
Bolje funkcioniše. Dobro jutro, Dušice, dobro jutro gledaocima televizije Beograd. Evo nas ovde, ja sam, kako bi se to reklo, na psihoterapeutskom kauču od rane zore i naši slušalci takođe. Tu nam je Marko Braković, autor knjige Facebook Predator i psihoterapeut. I, evo, dobro jutro i za gledaoce televizije. I pričamo, Facebook Predator je roman, thriller u stvari, ali u stvari pričamo o tome koliko je Marko primenio svoje iskustva iz psihoterapeutskog, to psihoterapeutsko iskustvo upravo u pisanju knjige i prebacili smo temu razgovora na probleme koji se javljaju kada deca koriste Facebook. I sad pričali smo o deci do 12 godina, pričali smo o tinejdžerima, nismo stigli da razgovaramo o bračnim parovima i to nas sigurno jako interesuje koliko preterano korišćenje Facebooka može da dovede i do kriza u braku ili možda da poboljša odnos između partnera. Kakva su vaše iskustva?
Da, ima sve više tih priča i u svetu i kod nas da se brakovi razvode zbog Facebooka. I opet kažem, razvode se zbog Facebooka, nego zbog neverstva. Jako je bitno. Nismo imali iskustva da nam dolaze parovi zbog toga, imali smo psihoterapije parova, ja konkretno često radim, ali nam Facebook nekako uvijek bio samo posljedica na neku vezu koja je generalno već u problemu, jer čim neko radi nešto preko Facebooka, znači ima neku vrstu nezadovoljstva u svojoj ličnoj vezi, na Facebooku to može mnogo lakše naravno da uradi nego u stvarnom životu i on jeste malo veće iskušenje, to je činjenica.
Jeste to tretira kao prevara? Kada je preko Facebooka?
Pa to je sad individualna stvar. Pa, postoje partneri koji imaju zajedničke profile, pa na taj način pokušavaju da reše. Koliko je to simbiotska veza, koliko je to način rešenja, to opet zavisi od para. Imamo iskustvo i da je to i simbiotska veza, da su parovi inače previše vezani jedan za drugi, što nije dobro, a negde to da oni budu na Facebooku, a da imaju nekako zajedničku upliv u sve.
Da.
Kvalitetna, zdrava veza, iskrena veza, znači prosto treba govoriti o svemu, pa i ako neko ima želju da proba nešto novo, treba da razgovara prvo sa partnerom, a ne da to traži preko nekog drugog. Ali ljudi se retko žele da budu baš baš toliko iskreni. Opet vraćamo se na bliskosti, ono što smo malo pre rekli, u radijskom programu.
Da,
ako nema poverenja bliskosti, to je već problem. Facebook će tu samo da pojača ono što je već problem.
U stvari, Facebook je isto kao i neki treći u vezi, to je samo. Jeste, hvala i vama, prijatno. Nada, ovakvim temama je nikad kraja, imamo i mi vesti. Samo još jedno pitanje. Da li sve to i Facebook, i zavisnost od interneta, i zavisnost od kocke, i bilo koja vrsta zavisnosti u stvari ukazuje samo na jednu zajednički nedostatak u karakteru osobe i da je u stvari samo sad pitanje šta će izabrati od svega toga da...
Jako bitno razumete, ljudi su adiktivna bića, ljudi imaju prirodne opijate. Znači svaka zavisnost je zapravo zavisnost od endorfina, to je hormon zadovoljstva. Znači mi smo navučeni na zadovoljstvo i svaka prijatna aktivnost može da izazove zavisnost od šećera, pekare, heroina, Facebooka, zdravog života, skupih automobila, politička moć je najveći aditiv, odnosno adiktiv, izvinjavam se. Dakle, zavisnost je univerzalna. Da li će biti od ovog ili od onog, nebitno je. Sve su slične i na isti način funkcionišu. To je jako bitno ljudi da shvate. Cigarete su bolest zavisnosti. Masna hrana je bolest zavisnosti. Znači, nije samo marihuana. Nije samo, kad kažu, zavisnost od droge. Zavisan od televizije, od svega možemo biti zavisni. To ljudi ne razumiju.
Samo je pitanje šta ćemo izabrati.
Tako je,
da,
tako
nešto
je. I pojenta je da svoje zavisnosti rasporedimo u smislu da ne budemo mnogo zavisni ni od čega, nego malo od bankovnog računa, malo od šefa, malo od posla, malo i od neke slatke hrane, malo je da cugnemo nešto. Jako opasno kad smo zavisni mnogo od jedne stvari i ono što sam malo rekao, kad zatvaramo život i kad se izolujemo. Znači, a osobe su adiktivno biće, znači ljudsko biće adiktivno biće. Zašto je adiktivno velika tema,
da,
treba nam tri emisije.
Svaka
prijatna aktivnost može da izazove zavisnost, to je jako bitno ljudi da shvate, a što se internet tehnologije tiče, naravno da i one mogu da izazove zavisnost, ali problem su uvek nedostatak bliskosti, nedostatak ljubavi, pažnje i neko beznađe, neki osjećaj besmisla za osoba. A da li će se zakačiti za ovo ili za ono, to je samo pitanje. To već ne znamo, iskreno da vam kažem, šta ljudi, kako ljudi biraju koju će zavisnost izabera.
Da, to je već sad
to je onako pitanje koje je veliko i naučno, a da su ljudi adiktivna bića, jesu, to moramo da shvatimo.
Prilika i trenutak, ali ajde, što reče jedan od slušalaca, ipak je najlepše kad smo mi uživo zajedno i kad oči u oči razgovaramo, a ne preko tih tehnologija. Marko Braković bio je naš gost, hvala na ovom ranojutarnjem gostovanju. Idemo sada na vesti, a onda i treći program, treći sat jutarnjeg programa Radio Beograd.
Osam je časova i 3 minuta. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Ministri spoljnih poslova i ekonomije Zapadnog Balkana i visoki zvaničnici Evropske komisije sastaće se danas u Beogradu s ciljem da razmotre programe koji bi mogli da podstaknu privredni rast i privuku privatne institucije u region. U ime vlade Srbije skupu će se obratiti domaćin, šef diplomatije Ivica Dačić. Što pre Srbija formalno prizna da Kosovo nikada više neće biti njen deo, to je bolje i po Srbiju i po region, rekao je premijer Albanije Edi Rama. U intervju za Associated Press Rama izjavio da Beograd i Tirana moraju da okončaju višedecenijsko uzajemno neprijateljstvo, fokusirajući se na bitna pitanja, kao što je zajednička želja da uđu u Evropsku uniju, a ne na prošlonedeljne razmirice zbog fudbalske utakmice. Tročlana komisija UEFA danas bi trebalo da donese odluku o epilogu prekinutog meča između reprezentacija Srbije i Albanije. UEFA je pokrenula postupak protiv oba nacionalna saveza zbog incidenata na prošlonedeljnom meču na stadionu Partizana, koji su izazvani razvijenjem zastave takozvane Velike Albanije. Više od mesec dana od početka protesta, pregovori između Advokatske komore Srbije i Ministarstva pravde biće nastavljeni danas u zgradi vlade. Resorno ministarstvo je prihvatilo predlog advokata da se razgovori nastave na javnom sastanku uz prisustvo medija, na kojem bi advokaturu predstavljao Upravni odbor Advokatske komore Srbije. Najmanje 28 ljudi je poginulo, a pogotovo 70 ranjeno u dva napada automobilima bombama u Bagdadu. Bombaški napadi, uključujući i one izvršene automobilima s eksplozivom, veoma su učestali u glavnom gradu Iraka poslednjih dana. Islamska država, koja kontroliše deo zemlje, preuzela je odgovornost za neke od njih. Košarkaši Crvene zvezde igraće u drugom kolu Evrolige protiv litvanskog Neptunasa. Utakmica u Klaipedi počinje u 18 časova. U trećem kolu fudbalske lige Evrope Partizan večeras dočekuje turski Bešiktaš. Prenos utakmice od 21 čas na talasima Radio Beograda 1. Danas će biti oblačno vreme i hladno, mestimično s kišom, na planinama sa snegom. Temperatura od 6 do 11 stepeni. Ovoga jutra u Nišu 2 stepena, u Kragujevcu 4, u Novom Sadu i u Beogradu 7 stepeni. I dalje je najhladnije na Kopaoniku, minus 4 stepena. 8:06, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Srpski na srpskom.
Predstava Ateljeja 212 Zoran Đinđić je u zvaničnoj selekciji prestižnog pozorišnog festivala Nove evropske drame New Place from Europe, koji se održava u Wiesbadenu. Tako počinje tekst u dnevnim novinama pod naslovom Predstava Zoran Đinđić u Wiesbadenu. Dva puta ime nemačkog grada je napisano sa S, Wiesbaden.
Ime nemačkog grada na Rajni jeste Wiesbaden, ali na nemačkom. Na srpskom, prema našem pravopisu, treba reći Wiesbaden sa Z, zbog jednačenja suglasnika po zvučnosti.
Srpski na srpskom.
U tekstu o predstavi Ateljeja 212, ime festivala koji se održava u nemačkom gradu Wiesbadenu, navedeno je na engleskom i napisano ćirilicom, onako kako se izgovara na srpskom. Primetila sam da se tako navode i imena stranih časopisa i novina. Literaturnaja gazeta, Spiegel, Mond, Sun, Times. Treba li ih prevesti na srpski ili ostaviti njihov izvorni oblik?
Imena stranih listova i časopisa ne treba prevoditi. Ako autor teksta nije siguran kako neko ime treba pročitati na srpskom, njegov izvorni oblik može da navede u zagradi. U stručnim tekstovima takvo obaveštenje može da stoji u fusnoti ili da bude obeleženo indeksima.
Srpski na srpskom.
Dalje mi kopka ono jednačenje suglasnika po zvučnosti u imenu grada Wiesbadena. Da li to znači i da ne treba reći Düsseldorf sa S, nego Düsseldorf sa Z? U turističkim vodičima piše: ukoliko želite da otkrijete i upoznate dugu tradiciju i kulturu Nemačke, Düsseldorf je idealan grad za vas. U novinama čitam kako se Tipsarević vraća na teren u Düsseldorfu, a na televiziji sam čula da je atletičar Kolašinac IV. Na mitingu u Düsseldorfu.
Oblik Wiesbaden nastao je tako što se bezvučni suglasnik S jednačio sa zvučnim B i prešao u zvučno Z. U reči Düsseldorf nema jednačenja jer se S nalazi između samoglasnika I i E, pa nema jezičkih razloga da bude ozvučeno i da se menja. U pravopisnom odeljku o transkripciji iz nemačkog navedeno je da se udvojeno S prenosi kao S, a pogrešan izgovor nemačkog grada koji leži na ušću reke Diesel, a ne Diesel u Rajnu i znači selo na Dieselu, verovatno je nastao po analogiji sa imenicom Diesel, koja sa imenom ovog grada nema nikakve veze.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Blažo Rejčević i Jadranka Selec.
8:10 je. Dobro jutro. Najnoviji podaci kažu da je u Novom Sadu 7 stepeni, u Beogradu takođe 7, Kragujevac 5, Niš 2 stepena. Kopaonik i dalje minus 4, Sjenica, Zlatibor 0, tamo i na Kopaoniku i u Sjenici i na Zlatiboru pada slab sneg i do kraja dana oblačno, a na planinama s kišom, a na planinama i sa povećanjem snežnog pokrivača. U ovom trećem satu našeg jutarnjeg programa razgovarat ćemo o otvaranju izložbe i o koncertu Hora Uho u Kulturnom centru Beograd. Najavit ćemo i otvaranje Beogradskog jazz festivala, on počinje sutra. Čućemo se i sa našom dopisnicom Draganom Sotirovski, čućemo kako teče obnova kuća u Timočkoj krajini. Timočka krajina je bila zahvaćena ovim poplavama u septembru mesecu. Evo, vreme se pokvarilo, da čujemo hoće li ti građani zimu dočekati mirno. I još ćemo čuti kakva je situacija na beogradskim ulicama, imali gužve. A u sportskom bloku bavit ćemo se, osim ovim aktualnim sportskim informacijama, i prvenstvo sveta za beskućnike u fudbalu i o indijskoj fudbalskoj ligi koja ove godine traje mesec i po dana. Eto, toliko od najave, slušamo muziku, a onda krećemo da stignemo sve da ispričamo što smo najavili.
Take me now, baby, here's I am. Pull me close, trying to understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on now, try to understand.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj. Da li je na delu destrukcija ili samo destrukcija? Ima li kraja urušavanju opozicije? Mogu li liderske stranke opstati bez lidera? Političku scenu Srbije analiziraju Cvjetin Milivojević, Đorđe Vuković i Vladimir Milutinović. Talasanje četvrtak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Eko.
Neke stvari godine ne štede. Neke se opet ne menjaju godinama. A nekada godine jednostavno prolete. Najbolje što ide sa godinama su mudrost i iskustvo. Povucite iskusan potez. NLB krediti za penzionere sa još dužim rokom otplate. NLB banka. Znam zašto.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom lepi moj?
Jedinstven akrobatski šou sa konjima po prvi put u Srbiji. 20 konja iz najelitnijih svetskih škola jahanja u neverovatnim akrobacijama i razigranim dresurama. Predstava puna magije koje je videlo preko milion ljudi. Zabava za celu porodicu. The Royal Horse Gala i spektakularna predstava Pegas 25. i 26. oktobra u Combank Areni. Prodaja ulaznica, biletarnica Combank Arene, bilet centar i prodajna mesta eventima. Online prodaja combankarena.rs. Show za sve male i velike ljubitelje konja.
Dobrodošli na 46. Bemus od 20. oktobra do 1. novembra.
Metro slavi rođendan, 50 godina, 50 dana slavlja. Za vas koji uživate u dobroj kupovini, od jubilarnih ponuda, kupona i popusta do degustacija i promocija, svakog dana čeka vas i nova mega ponuda. Mnogo je dobrih razloga da proslavimo zajedno 50 godina, 50 dana slavlja. Vi i Metro.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Osam i 18. Dobro jutro još jednom za vas koji ste se malo kasnije probudili i priključili nam na talasima prvog programa Radio Beograda u našem jutarnjem programu Uhvati dan. I sada hvatamo dan sa Vladom Nikolićem i Draganom Protićem Protom. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, zdravo.
U jutarnji program. Pozvali smo vas zato što Vlada Nikolić, danas je otvaranje izložbe Vlade Nikolića koja se zove Kraj sveta u Kulturnom centru Beograd. Večeras u 7 časova, a Dragan Protić, kao protaškart, tako mi je najavljeno, će uveličati otvaranje ove izložbe sa horom Uho. Ajmo prvo da pričamo o izložbi. Zašto baš Kraj sveta, Vlado? Zašto se izložba zove Kraj sveta?
Kraj sveta je zapravo naslov jednog od radova na toj izložbi i kao takva baš nije tema, ali meni se učinilo to kao zgodan naslov u ovom trenutku gde osjeća se malo u vazduhu da nije samo kod nas problem, nego globalno
opšta.
I jeste. I ovaj, to je prosto neka moja potreba da se makar kroz najavu te izložbe osvrnem na to neko vreme koje sad stoji ispred nas. A ja se inače u prethodnoj seriji svojih radova, na prethodnoj samostalnoj izložbi koju sam imao u Beogradu, to je bilo pre 5 godina, tu sam vodio polemiku sam sa sobom o savremenoj umetnosti i o nekoj njenoj funkciji, ulozi u društvu i da li uopšte ima neku moć da bilo na šta utiče u društvu i da li ima smisla biti mnogo angažovana. Mislim, mene angažovana umetnost uglavnom više zanimala. Da bi došao tu na kraju te priče do nekog bega u čistu sliku, neki čislar pluralizam, u modernističku sliku gde je boja samo boja, gde je kvadrat samo kvadrat, i ja sam našao neki način kroz jedan video rad da se krijem u tim čistim slikama. I posle toga sam iz nekog ne baš mnogo objašnjivog razloga otišao još dalje od te slike u neke ranije periode, u neku realističnu sliku, u portrete, u aktove, naravno sve kroz medije i videa.
Dobro.
I opet sam odatle otišao dalje i od te neke slike kako većina ljudi zamišlja, neku renesansnu sliku, u pitanje vizualne percepcije i čula. I posljednji rad u toj seriji je zapravo taj rad koji se zove Kraj sveta, što je više kraj nekog mog puta, neke moje polemike sa slikom koje vodim, nego što je zapravo neki...
I sad te slike su dvodimenzionalne, ali tako mi pogledamo i to je sve nacrtano na nekom platnu. Vi
to
ćete
su video
ovde...
instalacije.
Ne, govorimo o ovim renesansnim slikama na koje smo mi navikli da gledamo, ali vi ćete sada i kroz upotrebu ogledala stvarati tu neku treću dimenziju, malo dublje ući u celu tu suštinu.
Jeste, jeste. I meni je pitanje slike sad vrlo zanimljivo, jer mislim da svi sad imamo tu sliku u džepu. Više nije samo na televizoru ili u bioskopu, nego je to prosto došlo sa ovim pametnim uređajima kao neka ekstenzija svakodnevno našeg tela. I mislim da tek sad živimo to brisanje totalno stvarnosti i da smo prešli u tu virtuelnost kroz tu sliku koja je non stop sa nama. Da. I mislim da je baš to razlog zbog čega ljudi više ne primećuju slike, zato što su one sve vreme tu.
Dobro, hoće li posetioci moći da se ogledaju u tim ogledalima? Ne, to su video instalacije.
To je
već sve snimljeno.
To je kamera koja beleži sliku u ogledalu.
Sliku u ogledalu. I šta će, kako će da se osjećaju? Kako ste se vi osjećali kad ste to uradili?
To naravno se nikad ne zna. To šta sam ja hteo, a šta će...
Kako su vam iskustva ranije? Šta ste hteli da postignete, a onda dođu ljudi i kažu nešto potpuno drugačije?
Pa znate šta, ta komunikacija sa publikom je dosta zatvorena, zato što vi i nemate neku informaciju, neki feedback šta ljudi doživljavaju na vašoj izložbi, osim ako ne sedite po ceo dan u galeriji, što nije baš moguće. Mi smo uvek svedeni na tu komunikaciju sa kustosima, sa kuratorima, i to je nešto što se sve obavi pre izložbe i vrlo malo dodira ima zapravo sa publikom.
Dobro. Sad da se vratimo i na vaš raniji rad. Ja sam ovo dok sam se pripremala pa sam razgledala, a nećemo reći pre koliko godine, to bilo nije bitno, ali sjajna ideja su vaši izrazi lica u odnosu na automobile koje ste fotografisali. Sada na tom projektu, na to, kako da nazovem to, recimo, projekat, je koliko, 24 automobila ili 12? 16 automobila i 16 potpuno fantastično vaših izraza lica koji su neverovatno, uspeli ste da tačno potrefite taj tip automobila. Odakle ideja za to?
Iz gradskog prevoza. Zato ja sam 90-ih išao u srednju školu i sećamo se svi kako je to izgledalo kad je na ulici bilo par autobusa. I zapravo sam ja sebi kratio to nepodnošljivo vreme u autobusu i u toj gužbi tako što sam posmatrao kroz prozor te automobile, te srećnike koji su imali taj luksus da se voze automobilima. Sam sam sebe prosto imitirajući zapravo raspoloženje samog automobila. Znate kako su automobili, oni imaju te farove, imaju te branike, pa neki izgleda opasno, neki ljuto, neki izgleda glupo, neki je udaren.
BMW vam je izraz lica onako ponosa.
Jeste, i u naslovu izložbe se tu zapravo čita ta moja namera, taj rad se zove autoportret. I to možete da čitate
I ovako i onako.
I još
bih izdvojila isto performance, instalaciju, kako nazivate, gde uz muziku se ljudi krste na pravoslavni način, jel tako? I neprekidno to ponavljaju. Poruka?
To je bilo 2001. A 2000. godine su bili izbori, jel tako? I ja se sećam jednog predizbornog spota Arkanove stranke u kojoj su se ljudi na kraju tog spota svi, onako celo predstavništvo stranke je bilo u kadru i svi su se prekrstili. I to je bilo jasno da je neko stajao ispred njih kao dirigent i rekao onako, ajmo, 1, 2, 3, sad, i onda su se svi prekrstili u istom trenutku kao da je to neka fizička vežba. I zapravo tome, to je bila neka inicijalna kapisla iz koje sam ja onda ušao uopšte u tu temu tog rituala.
Da, na znak to treba da se uradi bez mnogo razmišljenja. Ova izložba koju će danas beogradska publika videti je bila i u Kini.
Bila je pre, kad, u maju mesecu.
Kakve su tamo reakcije bile?
Pa, opet kažem, vrlo malo kontakta sa publikom, ali moja reakcija na Kinu je bila
A vi ste tamo isto bili?
Ja sam bio tamo 5 nedelja i to je bilo van svih mojih očekivanja. Imao sam neke potpuno druge ideje kad sam odlazio tamo. Ja sam tražio tamo isto neke pionire, neke crvene marame, užasno sam se uželeo od toga. Međutim, nisam našao ništa od toga. Ja sam bio gost tamo muzeja koji je producirao moju izložbu, koja zapravo sada može ovde da se vidi. A Kinezi su, sad vam kažem, mnogo su drugačiji, ne samo od nas, nego od čitave ove zapadne hemisfere. Strašno su skromni i strašno su vredni.
Uh-huh. Ima li to veze sa njihovom verom, tom tradicijom ili vaspitanje? Ili...
Pretpostavljam da je tradicija u pitanju, pretpostavljam da je to kod njih mnogo jače nego, mislim, oni traju mnogo duže nego, nego bilo ko od nas ovde. A opet i ta njihova tradicija tamo nije više toliko vidljiva na ulici i oni su ušli na neki čudan način u kapitalizam, veći nego što bi ga ste možda sreli sad i na zapadu, tako da je vrlo zanimljivo, vrlo je izmešano.
Potpuno drugačije od onoga što čovjek očekuje kada krene tamo. Jest. Ne vidi bicikli siva odela, nego nešto skroz drugačije. Jest.
Zavisi gde se krećete. Ako se krećete u gradu, to izgleda kao da odete u neki moderni zapadni grad. Infrastruktura je spektakularna. Naravno, ako odete malo dalje iz grada, onda se zapravo sretnete sa onom mnogo tužnijom slikom i te razlike su baš bolne.
Mm-hmm. Dobro, i sad otvaranje izložbe će uveličati hor Uho. Tu nam je Dragan Protić, da kažemo, jedini tvorac ovog hora, horkestar.
Da, zapravo član kolektiva Škart, koji je još 2000. godine pokrenuo jedan mali hor koji se zvao Horkeškart, i tako to je bila jedna mala utopistička akcija. Hor je namenjen bio promociji projekta Tvoje govno, tvoja odgovornost, i eto, taj hor postoji i dan danas pod drugim imenom, zove se Horkestar, i baš je sad pre nekoliko dana bila ta čudna situacija gde je Dom omladine neki način cenzurisao njihov program, pa su oni održali protestni koncert ispred Doma omladine i digla se ta mala nekakva buka u vezi sa novom cenzurom u raznim medijima, pa između ostalog i u kulturnom programu Doma omladine. Tako da mi smo odlučili da se oformi nekakav hor van horova, kao nekako novo pevačko telo. Nazvali smo ga Uho, ujedinjeni horovi, i Vlada je član našeg hora. Mislim, zapravo svi smo mi članovi tog hora. Nemamo dirigenta, svi zajedno škripimo i pokušavamo da
pevamo
zajedno. Ne škripe svi, dobro, da, tačno. U svakom slučaju, prvi repertoar, eto tako da ga nazovemo zvanično, se sastoji od antifašističkih pesama, i ono što je nama dragoceno, našem škripećem kolektivu se priključila Svetlana Spajić, svetski čuvena pevačica koja sad nastupa sa Marinom Abramović i Antonijem Hogartijem i glumnik od Boba Wilsona u toj predstavi i tako dalje. Znači, stvarno jedna pevačka zvezda koja, eto, sa nama izvodi, ja mislim, prvi put posle više decenija pesmu Stan Neretvo, koju su davnih godina izvodile Devojke sa Neretve, i negde posle toga je skroz zaboravljena. Dakle, to je opet zanimljiva forma nekakve etno-antifašističke pesme. I eto, dođite, dakle, forma Uha je participativna. Ko dođe može da peva sa nama. Mi ćemo probati pre toga, naravno, ne bojte se, nije to samo ovako jedan gest slobodan, ali dobit ćete svi tekst, moći ćete da pevate. Dakle, kogod je zainteresovan da pristupi pevačkoj tački.
Želi da peva, da. A kaže može samo pod tušem, jer ne zna da peva i niko neće da sluša, može
da hoće. Da, bitno je samo da hoće, ali čak je nama inicijativa često da natiramo one koji neće. Dakle, kogod bude, eto, pevaće sa nama. Paralelno sa Uhom, drugi kolektiv kojeg je takođe Vlada član, to je Hor Ruk, omladinsko-penzionerski hor. Dakle, pokušavamo da kroz te neke nove forme okupimo zajedno penzionere i omladince, antifašiste i ignorante i tako dalje. Tako da, eto, dođite, Kulturni centar Beograda, prvo ćemo da pevamo zajedno i onda svi trčimo dole u podrum na Vladinu izložbu.
Na Vladinu izložbu. Znači, danas u 7 časova, podrum, Galerija Podrum, Trg Republike 5.
A pevanje u holu.
A pevanje, a u holu je pevanje, da, pevanje što bolje holu, odjekuje, je li tako? Hvala vam na ovom gostovanju.
Hvala na pozivu.
Hvala.
Sada ćemo u 8.31 čuti kakva je situacija na beogradskim ulicama. Na vezi nam je Relja Trajković. Relja, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra.
Gde se nalaziš, Relja?
Evo ovde na, kod Crnog centra Ušće, šest kaplara, raskrsnica Mihajla Pupina i Milentija Popovića. Poznato je da kiša, jedna kap kiša uvijek parališe saobraćaj. U jutro se nije baš paralizovan, ali pojačan intenzitet definitivno, naročito u smeru ka Novom Beogradu. Vidim ovde iz smera Brankovog mosta se slivaju vozila i kao već tradicionalno najviše njih skreće ka Sava centru, dakle na tom semaforu se najviše stvara gužva. Još uvijek nema saobraćajca, ali pretpostavljamo koliko se nastavi ovako da će poslati jednom. Da, linije saobraćaja dobro funkcionišu, što bi rekli, žuta traka je prohodna. Zaista, moj neki utisak je da bi ljudi brže stigli, iako nije gužba, brže bi stigli gradskim prevozom, tako da je to neki moj savjet da ako ljudi kreću ka centru grada da koriste vozila javnog preza.
Hvala ti, Relja. Bio je to Relja Trajković. U svakom slučaju, ko kreće kolima, neka računa da će duže putovati. Eto, preporuke da se ide gradskim saobraćajnim preduzećem. 8.33 je. Još jednom da ponovimo, temperature u Beogradu i u Novom Sadu je 7 stepeni, u Kragujevcu 5, u Nišu 2, slab sneg pada na Kopaoniku, na Zlatiboru i u Sjenici.
Somebody thinks you're wonderful, what a difference in your day. Seems as though your troubles disappear like a feather in your way. When somebody thinks you're wonderful, tells you with a smile so sweet, what little stones you'll step upon just a mat underneath your feet. And how you meet the morning and get a swing along. At night you may be weary, but your heart still sings a song. When somebody thinks you're wonderful, love is mighty close to you. Just another thing more wonderful, making all her dreams come true. Thank you.
morning and gaily swim along. At night you may be weary, but your heart still sings a song. When somebody thinks you wanna fall, love is mighty close to you. Just another thing more wonderful, making all her dreams come true.
I 36, dobro jutro, talasi prvog programa Radio Beograda, hvatamo dan i najavljujemo Beogradski jazz festival koji počinje sutra u Beogradu. Na telefonskoj vezi nam je Dragan Ambrozić, programski urednik ovog festivala. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakav je program ovog festivala i koliko je drugačiji od onih prethodnih godina?
Ovo je jubilarno izdanje, 30. izdanje koje stvarno zahteva malo veću pažnju i javnosti, čini mi se da imamo, pa smo zato i priredili malo svečarskog ambijenta za sve naše posetioce, verne goste Beogradskog jazz festivala. Imaćemo nekoliko zvezda, zapravo naš slogan sve zvezde čezima, sad to i obaveze prvog dana, pre svega sutra, ovo što mi iskrišta najviše skreće pažnje javnosti je gostovanje projekta koji se zove Chesman Flight Trio, odnosno to je trio od sastavljeno od trojice vrsnih instrumentalista, svakako najboljih, među najboljima na svojim instrumentima u jazzu danas. Mislim na, naravno, na Danila Pereza na klavirom, Johna Patitućija na basu i Brian Blade na bubnjima, svaki od njih može drži predavanja svakom na svetu. Tako da je ovakav trio retka privilegija videti, posebno ako imamo na umu da oni prvi put imaju neki svoj zajednički projekat kao što je ovaj koji se pomenuo, Chesman Flight Trio, sutra od 21 u Velikoj sali Doma omladine Beograda. Do tad, do 27. sledećih nekoliko dana više različitih otkrića, iznenađenja i tako dalje koje na svakom festivalu našoj publici, odnosno vašoj publici, svakako će biti interesantno da smo još pre godinu dana sa Vasilom Hadžimanovim razvili jedan projekat, naručili, oni razvili naravno dalje projekat sa Davidom Binjem, američkim saksofonistom, znači ekskluzivno Vasil Hadžimanov predstavlja svoju balkansko-američku muziku prvi put na našim podijumima, a trećeg dana festivala, to je u nedelju 26. imam priliku da vidimo Paolo Frezuo u glavnom programu, jedan od najproslavljenijih, najčuvenijih italijanskih džezer, italijanski džezer sam po sebi popularan kod nas. On i njegov kvintet slave 30 godina, pa je eto bilo prilika da za jedan ovakav naš jubilej dovedemo jedan od najboljih evropskih džez sastava svih vremena, Paolo Frezuo kvintet iz Italije. I posljednji dan u Domu sindikata 27. oktobra je svečano zatvaranje 30. Beogradskog jazz festivala sa dve velike američke legende. Naime, mi smo simbolično izabrali da jedan koncert održimo u Domu sindikata gde je Beogradski jazz festival počeo daleke 1981. godine. Biće tu sa nami neki učesnici tog otvaranja, ljudi koji su tada pravili festival, pa je sve to nekako upriličeno da bismo na veliki način završili naš festival. Mislim, pred svega u 19.30 na Charles Lloyda i njegov kvartet, veliki vizioner iz generacije sa Coltraneom, Ornettom Colemanom i tako dalje, čovjek u koga su Keith Jarrett i Jack Donette počinjali sa svojom novom svitom koji se zove Wild Man Svit i s jednom mladom ekipom super talentovanih američkih džezera. Odmah posle njega u 21.30 u prožetku večeri Michel Camilo trio. Michel Camilo opet jedan od najvećih legendi latino džeza, virtuoz na klaviru, čovjek koga smo dugo očekivali ovde kod nas i svakako prilika da se na svečan i raspoložen, vesel i zabavan način završi Beogradski džez festival uz zvuke latino džeza.
Nema dovoljno kvalitetnog džeza po Beogradu da se čuje, obožavaoci bi sigurno voleli više. Svi ovi koncerti su na domu, u Domu sindikata, imali karte?
U Domu omladine,
izvinjavam se.
U Domu omladine, pardon, u Domu omladine.
Ima i dom omladini i dom sindikata.
Ovo tri dana, prvo dana su 24. 25. 26. Svi koncerti su, kao što smo običajali, već u domu omladine. Od 19.30 počinu otprilike. To su koncerti koji su dole u velikoj sali, a od 23. dva koncerta gore u sali Amerikana. Malo smelije novije tendencije predstavljamo. Posljednji dan samo ponedljak, kao što rekao, je u domu sindikata.
E,
od 19.30.
Da preciziramo to. Da, pošto karata, negde piše dom omladine. Ili ima karata?
Ima karata, ne. Što je ostalo još malo, kompleti su odavno rasprodati, u principu je ovaj glavni program na Ivici da se rasproda, ove imena koje sam ja pomenuo, a ponoći program, kao i obično ljudi, mlađi ljudi koji najviše pohađaju, dolaze možda malo na vrata, i tu ima veliko interesovanje. Ja ću samo skrenuti pažnju da ipak se ne čeka do poslednjeg momenta, jer poslednje dve godine naše sve predstave, svi naši koncerti su zapravo rasprodati.
Pa željni su ljudi dobrog džeza da čuju ovde u Beogradu. Hvala vam na ovom uključenju i eto preporuke za sve ljubitelje džeza do 27. oktobra od sutra imaju priliku, znači i u Domu omladine i eto posljednji dan u Domu sindikata da čuju velika imena džez muzike. Bio je to Dragan Ambrozić, programski urednik Beogradskog džez festivala.
Most of all, most of all.
15 do 9 je još toliko smo sa vama u jutarnjem programu Uhvati dan prvog programa Radio Beograda. Svakako ostanite na ovim talasima i posle jutarnjeg programa idu vesti u 9, pa novinarenje i šetnja, talasanje. Svakako puno informacija i puno zanimljivih tema koje vas očekuju tokom celog dana na našem programu. Prema merenjima u 8 časova u Novom Sadu je 7 stepeni, u Beogradu takođe 7, u Kragujevcu 5, u Nišu 2, Zlatibor i Sjenica 0 stepeni, Kopaonik minus 4, tamo i pada sneg i sad tamo je romantično. Nijako kišno i nikako, što bi se reklo, kao što je kod nas, ali nema veze, eto mi vas kroz naš jutarnji program budimo na najlepši mogući način i činimo da vam ovaj dan počne lepo, a ovaj dan će biti oblačan i hladan, mestimično s kišom, na planinama sa snegom, temperatura od 6 do 11 stepeni. U narednih nedelju dana, danas u stvari se očekuje obilnije padavine u južnim, istočnim i severoistočnim predelima, oko 30 litara po kvadratnom metru za 12 časova, na planinama dalje povećanje visine snežnog pokrivača, a u prema izgleda vremena za narednih nedelju dana do 30. oktobra, sutra umereno i potpuno oblačno, veći deo dana suvo, ujutru severni, kasno posle podne u južnim istočnim predelima, mestimično sa kišom, na visokim planinama i dalje sa snegom. U subotu se očekuje prestanak padavina, posle podne postepeno razvedravanje. Od nedelje do kraja perioda, znači do narednog četvrtka, jutra će biti hladno, mestimično sa slabim mrazem, tokom dana očekuje se pretežno sunčano vreme. Eto, toliko će sad da se ispada u narednih nekoliko dana, a onda opet sveže, ali bez padavina, što se već mnogo lakše podnosi. I vreme se pokvarilo, u istočnim krajevima naše zemlje očekuju se, tamo je meteo alarm, očekuju se velike količine padavina, a treba da čujemo kakva je situacija sa obnovom poplavljenih područja upravo u istočnim krajevima, u Timočnoj krajini, na telefonskoj vezi Dragana Sotirovski. Dragana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakve su informacije, kako teče obnova tih poplavljenih područja, u teki raščišćavanje terena i da li ljudi imaju uslove da se vrate u svoje kuće?
Pa evo, ono što je možda onako najznačajnije informacije je da ta obnova traje i već mjesec dana, ali kažu ljudi u teki da to nije onako kako su oni očekivali, zapravo kako su svi očekivali, s obzirom na to da je 5 kuća srušeno do temelja, te kuće nisu bile za stanovanje, tih porodice, 5 porodice sada najugroženije, a od jutros pada sneg u pojedinim delovima istočne Srbije, vrlo je loše vreme i zaista se ne zna kako će sve nadalje ići s obzirom na to da te kuće ipak treba sagraditi što pre, mada predsjednik opštine Kladovo u jednom telefonskom razgovoru mi je rekao da se svi nadaju da će kuće biti završene do nove godine i da će ključevi biti predati baš za novu godinu. Sada je to malo komplikovana procedura s obzirom na to da opština raspisuje tender za izvođače radova, da vlada uplaćuje novac i da bi to kažem trebalo sve da bude završeno do nove godine.
Dobro, nadamo se da će tako i biti, a samo raščišćavanje terena, putevi, kako to ide? Znamo da je velika količina blata završila po selima i na ulicama, imali te li te informacije?
To je sve raščišćeno, što sa vojskom, dok je vojska bila u teki i u tom delu Srbije, što su se ljudi sami organizovali. Ono što sada predstoji, to je svakako i što na čemu se uveliko radi ovih dana, to je na tim rešenjima o oštećenjima objekata. 40 porodica dobilo pravosnažna rešenja, očekuje se da će do kraja ove nedelje, dakle eventualno sutra ili eventualno neki dan od ponedeljka ti ljudi u proseku dobiti po 250.000 dinara za sanaciju štete na kućama. Hidroelektrana Đerdap uveliko radi na odvodnom kanalu oko Tekije. To je isti onaj kanal za koji kažu da je trebalo da bude završen pre mnogo, mnogo decenija. Također hidroelektrana završava i obodni kanal oko Grabovice, dug negde oko 3,5 kilometra. Mm-hmm. Ono što je također važno za ljude koji žive u samoj Grabovici, to je da je komisija posle mjesec dana uspjela da uđe u samo selo, s obzirom to da je do pre neki dan tamo bilo dosta vode. Kuće se sada isušuju, radi se takozvana kategorizacija oštećenja i sve u svemu ta vanredna situacija u opštini Kladovo još uvek nije prekinuta, dakle još uvek je na snazi. Ljudi kažu da je to dobro, jer se neke stvari ipak završavaju brže, no inače što bi
nego što bi se završavale. I sad za kraj razgovora, Dragana, vi nam se javljate u stvari iz Niša, kako je vreme? Padali
ja
sneg.
Ja se javljam jutros iz Niša, od jutros u Nišu povremeno pada sneg.
A, pa romantika, dobro.
Jeste, romantika. Nisam uspjela da vidim da li je najviši vrh Suve planine na 1810 metara, da li je pod snegom, pretpostavljam da jeste, s obzirom da je velika magla oko njega. Dakle, upozorenje svakako važno za sve one koji idu ka Nišu i koriste te puteve oko Niša, posebno oprez kroz Sićevačku klisuru ka istoku, kroz Bovansku klisuru ka Sokobanji, ka Jelašničkoj klisuri također velike oprez, obzirom to da su mokri kolovozi, temperatura u Nišu je trenutno 2 stepena i naravno ako ljudi kreću ka istoku Srbije, ka Negotinu i Kladovu, ne zaboravite da umjesto mostova ima pojedinih, kako oni to kažu, nisu to prevodnice, ali su
prevojda.
Prevo i da bome određena propusti zapravo gdje su bili mostovi, tako da svakako treba voditi računa.
Hvala vam puno na svim ovim informacijama. Bilo je to Dragana Sotirovski, dopisnik RTS-a iz Niša. Evo, pri kraju smo našeg jutarnjeg programa i najavila sam da ćemo prvo dati najvažnije informacije iz sporta, a onda i one zanimljive. Relja Trajković je sada sa nama u studiju. Relja, ponovo dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandar.
Nisi mokar, nisi pokiso. Ne, nema kiše trenutno u Beogradu?
Pada sitno nešto, kao juče, dosadne.
Ona fajtalica čuvena. Ajmo, prvo ćemo Ligu šampiona ili Ligu Evropa. O čemu ćeš prvo da pričaš?
Pa jeste, sinoć su odigrane posljednje utakmice trećeg kola u okviru grupa A, B, C i D. Pomenut ćemo neke od rezultata, pošto žurimo.
Puno je utakmica bilo, da.
Da, bilo je 8 utakmica. Kao i uvijek, Liverpool, Real Madrid u derbiju 0-3. Već u prvom poluvremenu je bilo sve rešeno. I ostala utakmica upamćena kao prva utakmica na kojoj je Ronaldo postigao pogodak na stadionu Liverpoola. Dakle, igrao je dosta puta na, kao član Manchester United, evo sad je uspio da se upiše u strelce
na čuvenom
Anfieldu. Da. Olympiakos Juventus 1-0, jedno od iznenađenja. Atletico Madrid Malme 5-0 i Anderlecht Arsenal 1-2 u velikom preokretu. Arsenal je u posljednje dva minuta utakmice stigao do pobjede. Što se tiče Lige Evrope, danas Partizan od 21:05 igra utakmicu trećeg kola grupe C tog takmičenja protiv Bešiktaša. U okviru grupe u kojoj se nalaze crno-beli, Tottenham u istom terminu dočekuje grčki Asteras. Što se tiče fudbala, bitna vez za nas, danas očekujemo kazne UEFA, dakle vidjet ćemo šta će odlučiti
trostrana komisija. Mada negde postoji najave da će možda ipak sutra ta odluka biti, ali potvrđeno je da
trebalo
će to danas, jel' tako?
Su rekli, četvrtak je, tako da ne znam, moguće su 4 ishoda kako najavljuju, dakle službeni rezultat 3-0 ili za nas ili za Albaniju, vidjet ćemo šta će odlučiti i naravno moguće će se ponoviti meč bilo na neutralnom terenu, bilo opet u Beogradu, ali
ma
bez
lepo da podele po jedan
publike.
I po bod svakom.
Kad bi mogla, ne znam da prognoziram šta bi bilo, u svakom slučaju čekamo nestrpljivo šta će reći. Dobra stvar za nas što je istekla uslovna kazna posle incidenta u Genovi 2010. godine i što je zabranjeno isticanje političkih parola, zna se šta je uletalo na teren i šta je bilo na toj zastavi i ko je ubacio zastavu.
Znači, pored svih otežavajućih postoje i neki olakšavajući, makar za nas, sad
tako
za druge vidjet
ćemo. Da kažemo košarku, kratko, Crvena zvezda danas u drugom kolu Evrolige igra u Litvani protiv Neptunasa od 18 11 časova. Da podsjetimo, Zvezda je u prvom kolu pobedila Galatasaraj, dok je Neptunas poražen od kuće Laboral. Dušan Lajović, naš teniser, danas od 14 časova igra meč drugog kola turnira u Valensiji protiv domaćih igrača Anduhara.
To su ove obične, najaktuelnije da. Svakodnevne informacije i sport, i sad imamo samo 2,5 minuta. Šta ćeš prvo, svetsko prvenstvo za beskućnike ili
indijska liga koja je sada, koja je popularna? Dugo se pričalo o tom projektu, na kraju su uspjeli da ga realizuju ove godine. Startovala je 12. oktobra prva sezona te indijske super lige. Postoji mnogo pravila, samo 8 klubova, da ih sada ne nabravim, ali recimo Atletico Kalkuta, Chennai, Bombay, Mumbai City. Liga je po principu takozvana liga bez briga, dakle nema ispadanja, svih 8 klubova će igrati u narednim sezonama ukoliko ih bude.
I liga traje samo mjesec i po dana,
da, liga traje oktobar, novembar, ovaj regularni deo, dakle svako sa svakim igra po 2 puta, onda počinje taj finalni, koji tako reći, play-off, dakle polufinalne, 4 najbolja tima, dakle 4 od 8 tima prolazi u tu finalnu seriju, polufinale se igra u 2 kola, dakle svako je domaćin po jednoj utakmici, dok se finale igra, za finale igra samo jedna utakmica. Postoji nekoliko pravila, bio organizovan draft kao u NBA ligi ili u NFL ligi, tako su birani igrači. Pravilo je da morali su izaberu 7 stranih igrača i 14 domaćih, od kojih 4 moraju budu iz tog grada iz kog je klub, i naravno jedan afirmisan igrač, što znači da je svaki klub mora da ima igrača koji se već pokazao na nekim velikim kontinentalnim takmičenjima.
Da privuče gledalce. Da, Indija ima svoju običnu fudbalsku ligu, ovo je u stvari super liga,
da,
super, za promovisanje vrhunskog fudbala, jel tako?
Mnogo poznatih TV stanica širom sveta je otkupilo, tako da čini se da mi možemo da gledamo negde.
Možemo na jednom od kablovskih kanala, da.
Tako da sigurno će privući publiku. Da kažemo, neki od igrača, Finisani Luis Garcia, recimo bivši igrač Liverpoola, Alessandro Del Piero, čuveni italijanski reprezentativac, Robert Pires, David Trezeguet, dakle to su sve igrači, neki su osvajali svetsko prvenstvo čak, tako da zaista nas očekuje zanimljivo.
Da, i čujem da je na prvim utakmicama bilo do 100.000, da. I golova, što je bilo mnogo publike, da, što je to fantastično privuklo.
Čak i utorak uveče gol Bernara Mendija, koji igra za Chennai, za Senio, onih 40 golova u Ligi šampiona, dakle kakav je pogodak na kadicama postigao. Bio. Tako je, moguće će privući publiku i nadam se da ćemo još čuti o indijskoj ligi.
Super ligi. Samo kratko, sada u Brazilu je u toku
u toku je svetsko prvenstvo u fudbalu za beskućnike.
Kako se to teče?
Već 11, zaista ne znam rezultate. Mogu kažem nešto o pravilima i o igra se u stvari 4 na 4, dakle 8, svaki tim treba da ima 8 igrača, 4 izmene i 4 igrača u polju, dakle golman plus 3 igrača.
Malo,
kratko se igra, ako sam razumio, 7 minuta poluvreme i pravilo je da igrač koji je igrao na prethodnom prvenstvu za beskućnike ne može da igra ponovo.
Pa tako je, da.
I za sada je to prolazilo u sve prolazi u najboljem redu, jedino u Edinburgu 2005. godine desio se incident da valjda Škotlanđani nisu dali vize zbog, jer nisu imali dovoljno
papire,
nemaju dovoljno novca za boravak,
za ulazak
u zemlju, tako da,
dobro, čućemo ko je pobedio na kraju tog svetskog prvenstva.
Do 26. traje to.
Dobro, onda ćemo imati pravu informaciju. To bi bilo sve što smo pripremili za ovaj jutarnji program Uhvati dan. Sa vama su od 6 do 9 bili za Mix Pultom Žarko Bovan, muziku je birala Nataša Mančić, producent Đorđe Radosavljević i Srđan Manojlović. Ja sam Aleksandra Mladenović i želim vam prijatan dan.